Маємо. Чесно, вам скажу. В принципі, це нормально. Бо вас дуже багато. Значить, скажу, поки ви там ще трошечки збираєтесь, скажу про себе. Я зараз в Києві, тому якщо зненацька я стану чорним і мене не буде, це означає, що русня, ну ви поняли. Але я одразу повернусь, тому все буде окей.
А я зараз в Туреччині, і якщо в мене вимкнуть інтернет турки, то я теж якось повернусь, тому не хвилюємось. Тож, ну що, починаємо?
Да, поїхали. З Богом, як то кажуть.
Добре, ну, Андрій, давай я почну з питання. Будь ласка, скажи мені, чому ми сьогодні розповідаємо про Інстаграм?
Коротка історія. Ми з Катериною насправді познайомилися дуже випадково через її прекрасні сторіси. Я попросив її розібрати мене, бо мені здалось, що її розбори дуже такі критично правильні. Мені сподобався вайб. Ми якось на цій почві почали спілкуватися, і ми знайшли такий спільний інсайт, який у нас є, і я думаю, що ви теж його відчуваєте, що трошечки інколи не дуже подобається те, що зараз транслюється інколи в Інстаграмі. Так вийшло, що нам здається з Катериною, що у нас трошки, можливо, інший інструментарій, інший досвід. І ми вирішили зробити як мінімум цей чат і як максимум цей ефір поки на цю секунду, для того, щоб дати вам своє бачення. Дуже практичне. Оце моя версія така. Катерина, наскільки вона правдива? Наскільки це правда?
Так, це правда. І я взагалі думала, що ми просто з тобою зустрінемося і побалакаємо на тему Інстаграму, життя, я там не знаю, те, що тут буде 2000 людей, я не очікувала. Ну, дякуємо вам дуже, що ви приєдналися. Нам дуже приємно, що вас так багато. Ну що, я теж хочу про себе розповісти, що я вже давно слідкую за нашими блогерами. Я дуже хочу, щоб ринок України розвивався. Я розпочала писати пліткарку, і мені здалося, що Андрій дуже круто показав себе, коли написав мені гоу розбір про мене. Мене це дуже замотивувало, тому що перші коментарі, які я отримувала, були такі гарні, але були інші коментарі. І Андрій мене так, як зненацька, мені показав, що я все роблю так, як я маю робити, і доказав мені, що це круто. Тож, Андрію, дуже дякую, що підтримав цю ініціативу. Ну що, я ще хочу запитати, Андрій, скажи, будь ласка, про що ми сьогодні будемо розмовляти? Може, ти нам скажеш структуру?
Дуже коротко. Дивіться, ми такі люди з Катериною, що ми любимо чіткість, практичність і інструментарій. Якщо ви думаєте, що ми не готувалися до цього ефіру, то це неправда. В нас є чітка структура. Ми думаємо, що ми за півтори годинки все вам розкажемо. Зараз скажу її структуру. Але від мене таке, можливо, побажання і моя мрія, щоб це був не просто для вас якийсь ще один ефір там про Інстаграм чи особистий бренд, а ми будемо давати максимально практичні інструменти, щоб ви одразу після ефіру хоча б мінімально могли почати. Бо інколи оцей момент, коли ти тільки-тільки починаєш, він найголовніший. Ми сьогодні поговоримо перше про фундамент особистого бренду. Ви можете спитати, Андрій, а до чого тут взагалі наша тема, як вести Інстаграм у 2023 році? Мені здається, вона дуже логічна, бо більшість проблем Інстаграму насправді виникає тому, що немає бази, немає фундаменту. Ви не можете зрозуміти, хто ви, що ви. Це перший буде момент. Другий, ми розкажемо, як цим фундаментом комунікувати. Тобто це називається практично стратегія комунікації. Далі ми трошечки розкажемо про монетизацію, бо я думаю, що тут багато, ви писали, багато людей, які заробляють за допомогою Інстаграму. Потім головне питання буде, як виділятися, і потім у нас буде блок питань, запитань, можливо, розборів. Там подивимося, як піде, наскільки ви будете живі після нашого ефіру. Будемо з вами відповідати, спілкуватися і все таке інше. Ось така в нас структура сьогодні.
Якщо ви нас добре чуєте і вам все подобається, будь ласка, пишіть щось в чат, ми бачимо чат. І дуже дякую всім, хто каже іншим, як приєднатися. Добре, я ще хочу додати дещо. Ми довго думали, як, ну, ми думали, як обирати людей, які будуть задавати питання. Ми, звичайно, перечитали увесь чат. У нас є окрема таблиця, де виписані усі питання, і ми будемо сьогодні на них відповідати теж. Але ми ще придумали такий новий формат. Його взяли трохи від стрімерів, навчилися так би мовити. І ми хочемо розпочати наш ефір з таких правил. Перше правило, яке сьогодні ви почуєте від нас, це те, що ви маєте все, що ви чуєте. Ну, як не критикувати, але задавати питання, чи справді ви з цим згодні. Якщо так, то це супер. Якщо ні, то це теж супер. Ви можете писати свою думку до чату, чи згодні, чи не згодні, сперечатися з нами. Ми дуже відкрито на це реагуємо і відверто всіх чуємо. І наступне, як ми будемо обирати питання? Ми вирішили зробити донати. І як працюють ці донати? Я зараз надішлю вам посилання, навіть не посилання, а реквізити на банку в Монобанці, яку ви можете поповнити. І якщо ви хочете, щоб саме ваші питання розібрали, будь ласка, поповнюйте банку і пишіть питання у коментарі, щоб я побачила. І що ми зробимо з цими грошами? 50% ми відправимо на ЗСУ, тому що, ну, як це наша місія допомагати Україні. І 50% ми будемо інвестувати у розвиток нашого проєкту і у розвиток проєкту, про котрий ми вам розповімо наприкінці. Якщо ви все зрозуміли, будь ласка, напишіть це в чат. А я вам зараз надсилаю банку.
Да. Насправді, у вас є дуже серйозна мотивація додивитися. Перша мотивація буде практично, друга мотивація буде анонс. І вам він теж точно сподобається, бо ви багато писали, а як ж бути з чатіком, а не хочеться, щоб він закінчувався. І ми придумали формат, як нам це все продовжити, бо вже там почались ці чати по містах, це дуже круто, ми це все об'єднаємо. От вийшло, знаєш, от інколи так буває, як і в особистому бренді, як і в Інстаграмі, інколи така просто ідея, яка за 3 секунди з'являється, вона от переростає в те, що нас з нами більше 2000 людей. Це дуже круто. Окей.
Так. Давай починаємо нашу тему. Перша тема – особистий бренд.
Давай. Мені насправді цікаво, бо мене в цю тему трошки дивним чином занесло. Я хотів би просто щось додати. Ти в цій темі більше, тому давай, може, ти і розпочнеш.
Добре. Що дотичить особистого бренду? Взагалі, я вважаю, що особистий бренд є в кожного з нас, і хочете, не хочете, ви щось транслюєте від цього особистого бренду. Але люди, які займаються своїми соціальними мережами, вони контролюють те, що вони транслюють. Тож, для мене особистий бренд – це такий набір, можете мене виправляти мою українську, це такий набір з метаповідомлень, які люди транслюють від себе. Метаповідомлення можуть бути різні. Ну, наприклад, якщо ви фітнес-тренер, то ваше метаповідомлення – те, що ви розбираєтеся у фітнесі, так, і ви працюєте в фітнесі, ви там, знаєте, проходили якісь курси, у вас є відгуки, і увесь контент, який ви показуєте про свою працю, про свій розвиток, про те, як ви працюєте з іншими, це та повідомлення «Я експерт». І особистий бренд – це набір з таких метаповідомлень, які ви можете обирати, як транслювати. Як на мене, їх повинно бути 3 або 4, і це ви обираєте на самому початку, вашого розвитку. Що думаєш, Андрій, що б ти додав до цього? Може, якась теорія є?
Дивіться. Так вийшло, що я навчався на бренд-стратега, потім працював в компанії Федерів. Я там працював саме з брендами компаній. Але так виявилось, що особисті бренди насправді дуже схожі. І коли я почав свій Інстаграм, я сам якось дійшов до якогось фундаменту, який взяв з теорії, які отримав на навчанні. І для того, щоб ми одразу почали з якогось м'яса, да, я хотів би показати один важливий насправді слайд, які мені здається, зараз покажу, по якому ми пройдемося, і навіть цей слайд може дати вам багато відповідей на ваші питання. Бо в мене є відчуття, що більшість з вас тисячі разів вже чула про особистий бренд, і у вас виникає питання: блін, а як його створити, з чого він, які в нього блоки? Є такий так званий пропелер бренду, його так називають, можна по-різному називати. Скажімо так, є різні підходи, є підходи, які там на 300 сторінок, є підходи дуже прості, але насправді я взяв саме цей підхід, бо він найбільш простий, і я навіть потім покажу власний приклад, як я по ньому в 2020 році створив для себе файлик. Значить, по-перше, давайте так, я впевнений, що більшість з вас знає якісь основи, ми не будемо зупинятися на якихось таких суперпримітивних речах, але давайте пройдемося. Перше – це, а вже ж люди, називають по-різному цільова аудиторія. Потрібно, а вже ж, знати, для кого ви працюєте, хто вони, чим вони живуть, скільки їм років, де там знаходяться. І ви знаєте, мабуть, що в цій темі найбільш там велика помилка, коли питають людей, кому ви продаєте, вони кажуть всім, бо всі можуть купити наш товар. Оце одна з головних проблем, коли ви продаєте всім, ви не продаєте нікому. Можу сказати, що в агентствах є свій підхід щодо цільової групи, її так називають. Її називають персонажі. Тобто це створюється приблизно 5 людей, яких ви описуєте як живих людей. Наприклад, це Катя, їй 27 років, вона любить фітнес, але вона передивлюється «Титанік» один раз на тиждень, бо їй дуже подобається цей фільм. Тобто ви максимально прописуєте аудиторію, щоб зрозуміти, чим вона живе і які в неї потенційно можуть бути болі. Це перше. Друге. А вже ж у будь-якого бренду є візуал, комунікація, тобто якась ідентифікація, колір, шрифт, те, що ви прекрасно знаєте, багато бачив СММ-ників. Якщо казати про нас з Катєю, так вийшло, що в нас бренд колір червоний, і навіть з чорним і білим у нас реально дуже схожі кольори вийшли. Але ця історія насправді важлива, бо я аватарку не змінюю 6 років, вона в мене усюди, і вона настільки вже впізнавана, що всі знають, що Шевчук – це чорний і червоний, як кольори УПА. Так буває. Що тут прописується? Тут прописується про дизайн, tone of voice, тобто які ви розумні, ви свій хлопець чи своя дівчина, як ви спілкуєтеся своєю аудиторією, на ви, на ти, ви можете дозволяти собі мат чи не можете собі дозволяти мат. Ви там прописуєте, про що ви кажете, про що ви ніколи не кажете. Таке теж інколи потрібно прописувати, бо є речі, наприклад, які я в своєму профілі не розказую, і це нормально. І в комунікаціях ще, а вже ж головне, де ви це робите. І насправді отут, я хотів би, щоб Катя додала, чому саме Інстаграм зараз вважається, і інколи навіть асоціюють, що особистий бренд дорівнює Інстаграм. Чому так виходить, як ти думаєш?
Чому особистий бренд? Ну, мені здається, тому що можу тут помилятися, можете мене виправити, але мені здається, що такі найбільші запуски, найбільші продажі почалися від блогерів, які просувалися у Інстаграмі. І, можливо, навіть ці блогери і почали продавати курси по особистому бренду, і з них це все почалося. А потім вже приєдналися ютубери, стрімери, почався Телеграм і так далі. Бо Інстаграм в нас з якого року? З 2011 року, тож десь у 2015-16 всі почали говорити про особистий бренд. Тож мені здається, що це з цим пов'язано. Ти як думаєш?
100%. Ну просто це, мене завжди трохи це тригерить, бо не можна це порівнювати. Це просто одна із платформ, де ви транслюєте власні цінності, чим ви займаєтесь і все інше. Але це не означає, що ваш особистий бренд закінчиться тільки на Інстаграмі. Це просто одна з безкоштовних і реально великих платформ. Потім, у особистого бренду вже ж є емоційні тригери. Це от про те, яка ви людина, що вас бісить, ви любите співати в душі, ви п'єте по п'ятницях. Будь-які емоційні тригери, які якось вас поєднують з аудиторією, яку ви транслюєте в власному профілі. І є раціональні тригери чи раціональні характеристики. Це от то, що ми завжди любимо. Цифри, факти, кейси, досвід. І найбільш важливо, щоб у вашого бренду були оці раціональні речі, якому по факту можуть вірити, бо сказати про себе можна що завгодно. І як ви бачите, в центрі є суть бренду. Чесно скажу, не у всіх брендів є ця суть, але просто на прикладах розкажу, що це означає і чому з цим дуже просто. Наприклад, я коли оце оцю свою схему робив, я придумав суть бренду в одне слово. Воно називається спрощення. І я потім, після цього слова, на цій концепції почав будувати абсолютно все. От все, що я роблю, воно повинно бути простим. У мене курс називається «Спрости це негайно». В мене телеграм називається «Щось на зрозумілому». Я одразу розумію, як мені писати, а що мені не робити. Я не можу казати складно, бо слово інше. Якщо ви візьмете інший приклад, наприклад, не знаю, Федорова, да? Міністр трансформації, логічно, що це буде цифровізація слова, да? Яке повністю всі комунікації вокруг цього слова. Гороховського можете взяти, це інноваційність чи новітність. Да? Все, що вони роблять, воно креативно, інноваційне. Ви насправді можете придумати таке слово. Є такий ще, можливо, хтось знає, Денис Волосов, він таргетолог, він взяв собі слово «людяність». І він повністю у всіх комунікаціях в своєму бренді це слово максимально використовує. Ось, і щоб я не продовжував далі, ще просто покажу штучку, яка вам буде корисна на цьому, да, бо ми любимо приклади після теорії. Дивіться, ми після ефіру, ви там питали, чи буде презентація, презентація буде. Я скину власний приклад PDF-ки, вона в цілому зроблена по тій схемі, про яку я сказав. Вона вже не дуже актуальна, скажімо так, зараз я трошки по-іншому працюю і трошки по-іншому позиціонуюсь, але в той час вона мені дуже сильно допомогла. І, можливо, останнє, що скажу, чому про це ми кажемо? І можна сказати, боже, які занудні люди, якісь там таблички нам показують, нафіга нам це треба, кажи нам, будь ласка, що постить, що не постить Інстаграм. Я просто вважаю, що якщо ви сядете, і повірте мені, це не так складно, як ви думаєте, і зробите про себе, для себе просто файлик, де ви все це пропишете, бо я впевнений, в голові у нас воно є, і у вас тим паче буде приклад, повірте мені, вам і контент-план буде зрозуміліше писати, і зрозуміти, що ви постите завтра, а що ви постите в Телеграм, а що в Інстаграм. Це просто класний фундамент для вас, щоб почати чи щоб продовжити. Ось така історія.
Задам питання тобі. Я чуєш, так?
Так.
Я хочу задати питання, бо я, наприклад, працювала з багатьма людьми, і я розумію, що багато людей просто, ну, як це теорія, вона зрозуміла, що треба це прописати і сісти, зробити, але я ще побачила, що багато людей просто не знають, ну, як зрозуміти, хто ти. Ну, бо мені здається, що це звучить дивно, але насправді багато людей не можуть відокремити себе там від якогось образу або себе від якоїсь ролі, там, не знаю, доньки, колеги, дружини і так далі. Тож, як вважаєш, от як людині зрозуміти, що їй там писати? Бо якось це неочевидно.
Дивіться, є люди, які краще рефлексують. Є, які гірше рефлексують. Я знаю, що в тебе є про це матеріал, там далі ти розповіш свою власну історію. Насправді, мені здається, що це... Давай так, якщо ви не розумієте, хто ви, що ви, про що ви, яка ви людина, в мене є завжди прикольний прийом. Я завжди про нього кажу. Я впевнений, що в кожного із кожної з вас є 20 людей, які там друзі ваші чи не дуже друзі. Я інколи раз десь в рік пишу таким людям, скажи, будь ласка, як ти мене сприймаєш? А як ти думаєш? А що я роблю? А я добрий, я якийсь навпаки критичний, я токсичний. І чесно, коли ви у людей питаєте, вони вас можуть зі сторони трошки оцінити. І це може дати поштовх для того, щоб зрозуміти, можливо, з тої сторони, як ви виглядаєте. Це моя концепція. Я не кажу, що це може бути класно, бо тут потрібно вибирати правильних людей. Вони навпаки вам можуть сказати щось гірше. Але, чесно, я завжди, коли і запускаю продукти, і тестую презентації, і ідеї, в мене завжди є фокус-група. Ну, це мій підхід. Бо я завжди вважаю, що ви не завжди можете себе прям оцінити правильно. Я знаю, що в тебе трошки відрізняється концепція. І мені теж цікаво про неї послухати, бо ти мені не розповідала, коли ми готувалися до ефіру.
Добре. Ну так, в мене вона трохи відрізняється. Ну, я вважаю, що питати інших людей, там, хто я, щоб вони відповідали, це добра вправа, і це, мабуть, працює. Але мені здається, що людина повинна сама для себе розуміти, хто вона, що її бісить, що їй подобається, яка вона там в роботі і так далі. Тож, так, я підготувала для вас теж пару слайдів, може це буде корисно. Зараз я відкрию. Так. Я вже бачу, як там пишуть розпаковка лічності. А хто робив розпаковку лічності? Можете мені розповісти, чи це реально допомагає? Бо я зараз не про це буду говорити.
Мені колись продюсери пропонували таку штуку. Я відчув, що я на допросі.
Розпаковка дуже допомагає. Допомагає, але собі не робила. Мені здається, знаєш, коли робиш розпаковку, то ти все одно пишеш те або відповідаєш людині те, що ти хотів би про себе говорити. Наприклад, ти хочеш, щоб про тебе вважали, що ти серйозний, або ти хочеш, щоб про тебе вважали, що ти жіночна, бо зараз це тренд, наприклад. Мені здається, що це така, це можна використовувати, але для мене це, наприклад, не працює. Що для мене працює? Коли я почала працювати маркетологом, я там спустя 3 роки почала продавати наставництво. І коли я продавала наставництво, я проводила стратегічні сесії. Стратегічна сесія – це такий скрипт, може хтось в мене його вже бачив. Це такий скрипт, по котрому я йшла, щоб задавати людям питання, щоб вони мені відповідали, чому вони до мене прийшли, чому вони прийшли саме зараз. Я задавала такі питання, як розкажи мені, будь ласка, що має статися через рік, щоб ти почув щастя від свого прогресу. І людина мені відповідала свої болі. Не болі, це може бути точка А, точка Б, і труднощі, з якими вона стикалася. І тоді я зрозуміла, що, по-перше, я зрозуміла, чому до мене приходять, бо в мене було таке питання. А по-друге, я зрозуміла, що ці люди, взагалі, які мене дивляться, які до мене записуються, це як я, тільки, може, людина Катя, тільки 3 роки тому. Мені здається, що я проходжу якийсь шлях, може, там десь в бігу, да, там я там продавала біг, продавала маркетинг. І я розумію, що люди, які записуються до мене, вони найчастіше схожі, вони завжди схожі на мене, але на мене ту, яка я була 3 роки тому, як не знала, як все це працює. Або це люди такі, як я, бо вони там бачать, що там вони хочуть рости так само. Тож мені допомогли ці стратегічні сесії. Я тоді їх провела десь 100 штук. Провела наставництво, може хтось тут є в чаті, хто був на моїх стратегічних сесіях. І це перше. І друге, мені здається, що працювати з собою, працювати зі своїм мозком треба так само, як працювати зі своїм тілом. Найкращий спосіб – це праця з психологом. Я вже бачила, що хтось там писав записуватись на терапію. Я погоджуюся, я в терапії 2 роки, і це найкраще, що мені допомогло зрозуміти себе. Але якщо ви не хочете ходити на терапію, і не хочете там, може, ще не готові, так, або ще не знайшли свого терапевта, можна робити 3 інші завдання. Щоденні рефлексії. І щоденні рефлексії не просто там я собі сьогодні вдячний за те. А які почуття я сьогодні відчув і що я зрозумів про себе та про інших. Наприклад, сьогодні я прочитав пліткарку і зрозумів, що мені дуже подобається цей підхід критики, або мене бісить, як хтось критикує когось. Так, це про вас, і ви можете про себе це написати. Може, когось тут бісе пліткарка, можете це написати, але краще пишіть, що подобається. Далі, аналіз своїх почуттів – це така нова для мене справа. Я коли почала писати розбори, я зрозуміла, що я хочу це писати, бо я дуже багато людей зараз дивлюсь. В мене є такий лист, там написано, що мене бісить і що мені подобається в інших. І це я сприймаю як урок, тому що людина, яка мене в чомусь бісить, наприклад, вдягається дуже гарно, і мене бісить, що вона така красива, це каже мені, що, наприклад, я маю пойти попрацювати з цим в цій сфері. Або людина, яка мене бісить тим, що там якось продає глупо, або мені не подобається, як вона продає, я пишу собі, що мені не подобається, щоб потім це не використовувати. Тож кожна ця людина – це як урок для мене. І що мені подобається, так само, щось можна адаптувати, десь можна побачити за собою, що ти хочеш це робити, і так далі. І останнє – це через конфлікти. І це моя улюблена справа, бо коли ви, ну, у кожного життя є якісь конфлікти, конфлікти з колегами, з клієнтами. В мене, коли я працювала маркетологом, було багато таких конфліктних ситуацій, як, я думаю, у всіх фрілансерів. Щось там мені не подобалось, як вони писали, або навпаки, щось подобалось, як вони проводили там співбесіди і так далі. І я завжди писала, це з психологом, правда, може ви будете це самі робити, я писала, які потреби є в іншої людини, що вона так робить. Потім я писала, які в мене є потреби, що я якось відповідаю інакше, так, або не погоджуюсь з нею. Ну, які глибинні потреби в кожної людини. А потім я писала собі таку строку, як я в майбутньому буду з цим працювати, якщо це повториться. Ну, наприклад, вам не заплатив клієнт, так, за працю якусь. І ви можете написати, що б ви могли зробити в майбутньому, щоб після цього не натрапити на такого самого клієнта. Або як ви можете себе поводити, щоб клієнт там, ну, це як, ні, це не туди. Як ви можете себе поводити, щоб не знаходити таких клієнтів? Що ви думаєте про це? Це така, ну, я розумію, що це така тема для тих, хто розуміє, що психологія – це круто, але я знаю, що є багато людей, хто як проти цього. Сьогодні в нас хто? Хто любить психологію чи ні? Українська мова дуже покращилась. Дякую. Якщо людина не захоче шукати відповіді, то, думаю, на терапію не бажатиме йти взагалі. Тож логічно. Так, так. Топ. Психологія топ. Це я вам розповіла свої завдання, які в мене проводить мій психолог. Може, вам це теж знадобиться. Ну і останнє – це те, до чого я прийшла, мабуть, 2 роки тому, може, 1.5. Я знаю, що багато хто тут працює багато в маркетингу і працює саме там в бізнесу, і просувається, і щось читає, і навіть ви сьогодні вечір п'ятниці приділили на те, щоб прийти сьогодні послухати мене та Андрія. Я зрозуміла, що часами буває так, що ми настільки сильно працюємо в якійсь сфері, що це нам починає заважати. Наприклад, ви можете настільки багато дивитись блогерів, настільки багато дивитися самемників інших, і взагалі не витрачати час на те, щоб якось розвивати себе, що вас тупо, от можете сказати, як на українському, замиліться глаз. От, Андрій, як буде? Замиліться око.
Око,
да. Ну, суть така, що якщо ви дуже багато в цьому працюєте, це починає в якийсь момент заважати. А як тільки ви додаєте до свого життя щось інше, наприклад, малювання, літературу, танці, спорт, музику, кіно, та навіть серіали навіть теж можуть працювати, у вас ви почуєте, відчуєте, як у вас приходить дуже багато ідей для вашої роботи, тому що ви міксуєте сфери. Що думаєш, Андрій? В тебе теж так, чи це таке?
Давайте так. Мені здається, цінність ефіру в тому, що ми даємо насправді різні інструменти. І, можливо, частина людей на це дивиться і каже, та ну нафіг мені це треба, я там, не знаю, не вірю в психологію, і я такий весь раціональний, і буду сам там якось робити. Можу сказати про себе, що да, я вважаю там себе більш раціональною людиною, але, чесно, у мене є подруга-психолог, до якої я хожу не на психотерапію, а просто поспілкуватися. Ми просто гонимо, коротше, я розказую, що мене бісить, і вона якось мені каже, розслабся. Тобто я просто спілкуюся, це теж допомагає, щоб зрозуміти, куди ти рухаєшся.
Мать мураху. Будь здоров.
Ой.
Хтось щось каже.
Ой, це щось каже. А, блін, час.
А напишіть, будь ласка, хто... Мені просто цікаво, от ми там розказали про спочатку такий інструментарій, тут про таку психологічну рефлексію себе. А хтось таке робив, чи там прописував там свою стратегію, чи от так про себе прописував, хтось таке робив чи ні? Просто цікаво якийсь зріз побачити.
Мені здається, що це пов'язано з розпаковкою лічності, про котру ви пишете. Але розпаковка лічності, вона така трохи, ну трохи для мене, вона трохи стрьомна, тому що коли ти відповідаєш на питання іншої людини, котру там знаєш або не знаєш, ти все одно робиш так і показуєш те, що ти хочеш показати, ну щоб про тебе думали. А я казала вам, ну про ці вправи, це як вони такі для самостійної праці, це для того, щоб ви реально зрозуміли, хто ви є насправді. Тож... можна міксувати. Так, тут пишуть. Так, приписувала ролі розпаковка лічності як героя різні. Лічність – це особистість. Особистість, дякую. Не робила зовсім нова у цій сфері. Я про себе робила. Можна про себе?
Тут, дивіться, в мене ще є лайфхак. Я все з власного досвіду. Я коли починав свій шлях, і, до речі, для тих, хто зараз думає, що Інстаграм – це просто капець, який потужний інструмент, і без нього не зажити, я майже півтора року на фрілансі працював без Інстаграму. Тобто він Інстаграм, я там фотографії свої, не свої, я просто мінімалістичними фотографіями займався. І в мене не було профілю, хоча були клієнти. І коли я це починав, ну, зрозуміло, що я там не думав про якісь там розпаковки, стратегії, все інше. В мене був інший лайфхак. Я коли захотів от сформулювати щось про себе, там, чим я корисний, чим я допомагаю, ну, ці базові штуки, чесно, я писав клієнтам, і от казав, слухайте, вам сподобалося мною працювати, а скажіть, будь ласка, а в чому саме, от, чим я вам допоміг? От прям таки писав. І можу сказати, що через якийсь час ці відповіді почали повторюватися. І я просто сформулював інсайт. Ну, давайте я поділюся, бо ми про практику. Mm-hmm. На своєму досвіді, дивіться. У мене є Шевчук-бюро, ми робимо презентації. Ну і всі думають, ну Андрій робить презентації, продає презентації. А я завжди кажу, що дивіться, тут глибше. Я у клієнтів дізнався, що вони в мене не презентації купують. Як ти думаєш, Катя, що вони в мене купують, якщо не презентації? Хоча я їм даю презентацію.
Мені здається, що люди в тебе купують впевненість, що вони вийдуть на сцену і в них буде нормальна 100%. Презентація на фоні.
От прям в точку. Я через час зрозумів, що всі ці люди купують впевненість. І я почав продавати впевненість, а не презентації. Але до цього
так само.
Але до цього потрібно було дійти, і якщо ти не розумієш, чим ти корисний, через час можна реально питати і знайти той самий інсайт, який ти продаєш. Ось. Давай так. Я бачу, що ви активні. Дякую, до речі, всім за активність. Люди просто Шевчука купують, ага, на кілограми.
Я зараз дам, поки тут пишуть, ти мене чуєш?
Да.
Я колись зрозуміла, що в мене був перший проєкт з маркетингом, котрий знайшов мене сам. Я почала вести Інстаграм, а потім мене запросили просувати Харківський міжнародний марафон. Ну, я не знаю, хто тут СММ, ви можете мені, якщо що, посперечатися, але мені здається, що це дуже великий проєкт для старту. Це був мій перший проєкт. Я колись зрозуміла, що я так сильно хвилювалася, що я так добре готувалася до отчетів, до не знаю, підсумків,
звітів.
Так, до звітів. Так, я робила презентації, ну, дуже сильно. І я колись зрозуміла, що вони реально думають, що я мега-класний експерт. Тому що, ну, вони, клієнти, вони, коли мене запросили, вони думали, що я все знаю. І що я буду все робити. А я нічого, якщо чесно, там не знала. Я все потім покупувала консультації і на ходу все робила. Але, ну, щось знала. Але я тоді зрозуміла, що вони на мене дивляться як на професіонала, і моя головна задача не втратити цю планку професіонала. І, може, це був мій перший досвід, коли я зрозуміла, що купують саме впевненість і купують саме людину, котра все візьме на себе, і вони не будуть паритись. Це в маркетингу так працює. Може, хтось додасть?
Так, давай останній тезіс, мабуть, по цій темі, будемо переходити вже до комунікації. Про сарафанку, да? Я сказав про сарафанку, і всі такі, ой, такий ти розумний, а як туди, типу, дійти? Насправді, коли я починав, я працював за невеликий прайс. В мене була одна клієнтка, вона, до речі, до сих пір моя клієнтка, вона дерматовенеролог, вона займається раком шкіри. Це була дуже дивна історія. І так вийшло, що я, коли робив перші проекти, я собі чітко поставив дуже просту ціль. Мені треба створити доволі потужне портфоліо, не дивлячись на те, скільки мені платять. І я реально тоді виклався, мені реально було не пофіг, бо в мене була чітка задача. Я хочу отримати класне портфоліо і щоб клієнт був задоволений. І повірте мені, коли клієнт задоволений, він починає, а вже ж ваш рекомендувати. У сарафанки є декілька проблем. Перше, ви не можете її управляти. Друге, ви доволі складно вам підвищувати там ціну свою. Якщо ви одній людині сказали, повірте мені, вони там обмінюються, скільки що коштує, тому складніше. Але потім у мене виникла інша проблема. Коли я робив медикам презентацію, вони мене рекомендували теж медикам. І через якісь там півроку я зрозумів, що в мене 98% кейсів медичних. І тут виникла проблема, а як же знайти немедичні кейси? І тут я придумав Інстаграм. Отака була історія. Для того, щоб показувати безкоштовну користь, і щоб мені почали писати бізнеса, і я вже там робив якесь портфоліо. Ну, це моя власна така була історія, не знаю, наскільки... В принципі, багато зараз людей, про яких ви не знаєте, працюють роками на сарафанці. І вони навіть не думають про те, щоб робити якийсь там особистий бренд, хоча він в них є, але в такому дуже обмеженому колі, хто про них знає. Катя, перейдемо до комунікації, бо я думаю, що багато хто там писав, ми читали, я читав багато чат. Які проблеми, да? Що постити? Оце топ-питання, що постити? Давай, у нас, скажімо так, трохи різна модель. Щоб ти розказала, я потім поділився, як це відбувається.
Ну, я починала з того, що для мене особистий бренд – це набір метаповідомлень, яка людина може транслювати, і вона керує цими метаповідомленнями. Наприклад, метаповідомлення «Я експерт», так, я вам сказала, або може бути метаповідомлення, що я там мама, що я турботлива мама, в мене там дитина, я не тільки цим займаюся. Тож, як для мене, треба, по-перше, виписати 3-4 метаповідомлення, потім написати, як транслювати ці метаповідомлення. Ну, наприклад, я експерт. Ви можете зараз придумати самі 50 ідей контенту. Як це показати? Наприклад, це показати через працю, через процес праці, що ви там працюєте в чомусь. Показати офіс, показати співбесіди, показати зум-коли, розповісти, що ви зробили для клієнта, що в нього там, які були труднощі, як ви з ними впоралися. Або розповісти про свій кейс, або... Ну, можна дуже багато тут придумати, можна тут додавати, що можна транслювати експерту, ну, що він експерт. Далі. Потім треба подумати, як ти будеш транслювати інші метаповідомлення. Ну, наприклад, ми взяли метаповідомлення, що я мама, я турботлива, я там, в мене там є не тільки робота, а ще є життя. Ну, і тут теж зрозуміло, бо ти показуєш свою дитину, ти показуєш там свій дом, свій уют і це все. Але мені здається, що тут треба пам'ятати, що коли ти це показуєш, ти маєш розповідати свої відчуття стосовно чогось. Наприклад, там, в мене зростає дитина, я відчуваю, що вона зараз заговорить, і я в шоці. Я в шоці, в мене було тільки 16, а зараз у мене дитина. Або вона сьогодні пішла до першого класу, і вона мені розповіла, що в неї там був конфлікт. Я не влізла, тому що я мама свідома, осознана. Я мама свідома, я не лізу. Вона буде сама з цим впоратись, там, сама з цим впорається, я її тільки підтримую. Тож, про що я кажу? Що ти показуєш не просто от дитина, да? А ти показуєш, що твої відчуття стосовно цієї дитини, якщо ти мама. Ви дуже багато, якщо ви читали бліткарку, я там дуже багато показую, що людина транслює. Тому що навіть якщо людина показує свою роботу, але транслює, наприклад, як їй важко, це теж метаповідомлення, що їй дуже важко, і вона їй все время важко. Тож треба це контролювати. Тож для мене, як що постити? Думаєш метаповідомлення, придумуєш під це контент. Як для тебе? Я знаю, що ти не хочеш постити особисте.
Да, до речі, в мене є багато поціновувачів, які написали, що ми теж інтроверти, як Шевчук, які не хочуть постити щось особисте. І я знайшов для себе модель. Насправді, дивіться, можливо, я вам відкрию тайну, можливо, не відкрию. У мене нема контент-плану, його ніколи не було. Коли я починав, я Каті цю історію розповідав, і я вам сказав, чому я починав, у мене була ціль. І от коли зараз багато людей в чаті є, які писали, ой, ми не знаємо там з чого почати, чи ми не можемо наважитись. Друзі, от чесно вам скажу, поки у вас тупо не буде цілі заробити, стати популярним, знайти собі чоловіка, жінку, будь-яка ціль, яка вам цікава, вас нічого не мотивує настільки довго це робити. Ніякий контент-план, SMM-консультація не допоможе, якщо у вас немає внутрішнього бажання. У мене було бажання отримати нові кейси і закріпитися в ніші Шевчук до рівня презентації, презентації до рівня Шевчук. Отак стратегія звучала. Я почав постити експертний контент, де чесно, безкоштовно почав просто в Інстаграмі навчати презентаціям. Тобто я просувався через експертний контент, який корисний. Да? Це така класична формула, безкоштовний контент, який типу і прогріває, і реально чомусь навчає, і люди вам довіряють як експерту, і все далі. Значить, щодо, у нас називається тема, як вести Інстаграм у 2023-му, давай пару порад, бо я думаю, що у всіх трохи криша їде від цих рілсів і всіх речей, які на курсах розповідають. Скажу власне бачення, чисто раціональне. Можу сказати, що, на жаль, чи на щастя, зараз в Інстаграмі стало набагато складніше просуватися по початківцям. Раніше це було просто, можна було на реально безкоштовному якісному контенту просуватися, все було хорошо. Зараз цим реальні проблеми. Якийсь час дуже рятували каруселі, які люди знаєте, така модель була, і Інстаграм сам казав, що він просуває каруселі, бо люди там просто більше часу знаходяться, він гортає 10 картиночок, багато часу, і там можна багато чого викласти. Зараз я бачу, що ця тенденція вже зменшується. Зараз вже ж там Reels, і навіть я здався, вам чесно скажу, мені багато хто казав, що Шевчук, давай відео, 2 роки. І ось нарешті я минулої суботи нарешті зняв перші рілси, побачите. Тобто я теж вважаю, що відеоконтент точно буде в фаворі зараз, тобто він точно буде топ, але це не означає, що ви не можете публікувати звичайний текстовий контент. Просто я завжди кажу, що якщо я думаю там завтра запостити відео чи текст чи щось інше, мені потрібно розуміти, яка ціль конкретного цього посту чи відео. І в мене під кожне відео і пост є своя ціль. Мене це мотивує це робити. Наприклад, я от давно думав там, да, про інфопродукт по експертному бренду. Тобто я розумію, що я там на понеділок повинен запостити пост, що ось в мене є там досвід, давайте. Я будую свій контент через ціль, які є в мене в конкретний час. Це моя така історія. Ну, плюс, звісно, завжди буде, повірте, там, незважаючи на всі тренди, сторітелінг, він завжди буде в топі, і хто зараз там не знаю, подивіться, будь ласка, в Ютубі є ролики про сторітелінг, американський, будь ласка, не з болот, то там дуже зрозуміло пояснюється, як це робити. Якщо ви це зможете транслювати в блозі, повірте мені, цікавість до вас взлетить. Ось така позиція в мене.
Добре, ти вважаєш, що Reels – теж відео, і якщо людина початківець, треба робити відео, так?
Ну, так, да, логічно, що в Reels – відео. Я не вірю в те, що я можу карусельку зробити, ну, в вигляді от пум-пум-пум, і всім буде класно. Хоча в TikTok я бачив такі ролики.
А що до платного просування?
Дивіться, власний досвід щодо просування і набору підписників. Коли я починав, в мене був таргет дуже на невелику ціну, щось типу $20 на місяць, і він мені приводив, ну, реально маленьку аудиторію. Я зрозумів, що мені це не дуже допомагає. Я почав формувати от в цьому контент-плані, у мене з'явилася знову ціль. Ціль була дуже проста. Я створюю безкоштовний контент, я хочу, щоб люди їм ділилися, пересилали, і таким чином до мене приходили нові підписники. Тобто весь мій контент за 2 роки, він майже повністю віральний, щоб його шерили. Майже є пости там гуморні, вони на лайки, але більшість, щоб пересилали. Я таким чином просувався. Зараз цим складніше, бо більшість тем вже трохи вигоріли, але все одно можна знайти там, да, те, що пересилають. І друге – колаборації. Раніше колаборації були популярні із розряду, а давайте, ну, ВП, да, там, порекомендуй в сторіс, розкажи про мене в сторіс. Зараз я, наприклад, не знаю, як ви, можливо, ви бачили, ми робили спільний допис з офіційним аккаунтом Дії, з Укрзалізницею. Да, тобто це така нова модель, але треба, скажімо так, не всім він підходить, але це ж прикольна штука. Я просто не можу сказати, що в мене там супер великий досвід саме таргету. Я бачив, ну, я знайшов тебе через таргет, да? Тобто це точно працює. Мені здається, що зараз таргет, якщо ви хочете реально там отримувати доволі низькі кліки, там ви повинні точно відрізнятися своєю темою. Ось така історія.
Найважче питання, як відрізнятися.
Ну, ми, у нас воно там далі, да.
Далі, давай я зараз ще додам про просування. Я вам скажу так, я просувалася теж, ну, багато років в Інстаграм, може десь 4-5. Я пам'ятаю, що, ну, в мене добре працювали праця з блогерами. Я раніше купувала на російському ринку цих блогерів, зараз я шкодую про це, але це працювало. Працювала праця з таргетом, і зараз досі працює, але мені здається, що найважливіше – це працювати з трафіком, це, ну, це просто контролювати, скільки коштує підписник, скільки коштує клік, і з цим працювати, це, ну, може зробити кожна людина. Але в мене був цей буст по приросту людей, по приросту мого імені і так далі, коли я почала робити щось, що відрізняється від ринку. Ну, це пліткарка для мене була, але до того я тестувала ще 60 гіпотез, щоб відрізнятися, ви просто їх не бачили. Але я розуміла чітко, що треба працювати з трафіком, бо, ну, в Інстаграмі так працює, ти маєш, якби, давати йому гроші, і треба шукати цей конвертер, що в тебе буде найкраще працювати, який контент. Тому, якщо ви робите просто, що таке SMM, або SMM там кейс, або там маркетинг це, то це з цим важко, тому що, ну, буде дорогий підписник. А як тільки ви знайдете те, що вас виділить, може якась ваша думка, котра буде відрізнятися, або нішування, ви там почнете нішуватися там SMM для спорту, наприклад, так? То це буде те, що вас виділяє, і буде краще працювати і таргет, і Reels, і всі інші канали трафіку. Тож в мене така думка, що все це працює, але треба знайти контент.
Щодо відрізнятися. Дивіться, я коли придумував, я інколи роблю особисті стратегії для людей, просто я про це не кажу. В мене завжди, коли треба придумати, як відрізнятися, в мене робота з тим, що є на ринку. В мене завжди задача проаналізувати, що є, і зробити не так. Це мій підхід. Він складний, бо ти повинен побачити багато чого, що є, і реально подивитися, яка пуста ніша, чи яка неконкурентна ніша. Я так насправді з презентаціями робив, коли я заходив, я побачив, що на ринку пару людей цим займаються, ну, тобто це конкуренція нуляча. І, будь ласка, це мій крик душі, будь ласка, якщо ви СММ-ник чи СММ-ниця, не постіть стандартні пости, які є на всіх сторінках. Я вас благаю, бо є проблема, що коли ви заходите, я заходжу на сторінки, я бачу однаковий контент. Приклад, якщо вам потрібен приклад, будь ласка, Юлія Проскуріна, вона СММ-ниця, моя подруга. Я її колись мотивував робити каруселі дуже давно. Вона СММ-ниця, вона навіть там знайшла свою нішу. Можете як приклад взяти. Да? Чи, наприклад, Дениса Волосова по таргету. Бо всі таргетологи, більшість таргетологів, давайте обзор кабінету зроблю, огляд кабінету, знаєш, як виглядає кабінет. Знаєш,
мені здається, що і Дениса, і Юлю відрізняє, ну, як вони відрізняються? Вони відрізняються тим, що вони кажуть те, що вони думають. Тож, мені здається, Юля, ну, вона не так робить, що, там, наприклад, щось є, і вона проти цього. ну так, ну там одразу отрицається. Але вона завжди має свою думку щодо кожного там маркетингового інструменту. І саме завдяки цій думці, яку вона залишає у цих каруселях, люди на неї підписуються, тому що цікаво читати, як вона вважає. Тож, ну, я завжди кажу, коли там в мене приходять там з контентом, я говорю, просто додай те, що ти реально думаєш. Ти можеш написати, що маркетинг там це те-те-те, а можеш написати, мій досвід в маркетингу такий, я зрозумів, що працює те-те-те.
100%. Це вам, це, до речі, дуже класна порада. Власний приклад, я створив телеграм-канал 2 місяці назад. Він на 98% складається з того, що я просто щось обсираю чи щось хвалю. Тобто моя власна думка. Все, от весь контент. Але повірте, завжди людям це цікаво так дивитися. Давай я додам...
Характер. Цікаво дивитися, що думає
мій. Ще є така концепція, давайте вам покажу один слайдик. Якщо вам складно, ви все одно не розумієте, а як же ж мені бути, я не розумію, вокруг чого мені робити контент, контент-план і все інше, є така ще інструмент, який називається «Хто мій ворог?». Інколи кажуть, там в агенціях часто, проти чого я вийду на мітинг. І я тут декілька прикладів сказав, да? Що от Шевчук ворога, це він проти відсутності смислу. Каті проти біч-маркетингу. Я це так назвав, я з Каті не консультувався, я це так зрозумів. Гороховського вже згадували, він проти незрозумілого банкінгу. Федоров проти паперів. Да? Тобто, якщо його основа – це діджиталізація, то логічно, що антипод – це папери, які проти. А вже ж він проти цього виступає. Є ще Федорів проти імпотентних брендів. Дуже люблю цю фразу «імпотентний». Бо взагалі я дуже часто використовую. Імпотентний креатив, імпотентна подача – це про те, що ти кажеш. Коли немає вас, коли немає вашого відчуття, відношення. Є Паша Вражеш, який проти людей, які знають, як треба. Він ще на лекціях завжди показує цих людей в костюмчиках. І вона там є така фраза, моя улюблена. Ми в цьому житті нічого не зробили, але ми знаємо, як правильно. Ось. Ну і Волоса, да, проти нелюдського відношення. Логічно, що якщо він на людяність, то він проти цього. Ви можете собі придумати те, що от те, що ми казали на першому блоці, що вас бісить, що вас дратує в вашій професії, чи ви розумієте, що це дратує клієнтів. І ви можете це взяти і на цьому реально будувати все, що ви транслюєте. Бо я часто, якщо я не знаю, що мені написати, я щось фоткаю і розумію, що я, мій ворог – це відсутність смислу, я просто розбираю цей борт і кажу, це повна фігня, дизайн норм, смислу немає, давайте про це поспілкуємось. І на цьому будується контент. Ось. І щодо, давайте ще один покажу слайдик, можливо, хтось його вже бачив, я його дуже люблю, ця концепція пішла в люди. Катя, можливо, не дуже погоджується з правою стороною. Не буду вам там розповідати лекцію, дуже коротко. Якщо ми кажемо про експертний бренд і те, на чому я будую свій контент, це насправді 4 таких базиси. Це мої цінності. Один з них – це чесність, трушність, якщо це говно, я кажу, що це говно. Мій шлях. Я інколи, не часто, але все одно пощу факапи, і, до речі, вони завжди дуже багато чого збирають. Досвід, як ми робимо, кейси і все інше. І якісь звички, це теж насправді емоційна історія, там те, що транслює Катя, спорт, спортзал, літературний клуб. Я там катаюсь, ну, зараз менше, на самокаті, інколи самокат показував. Тобто є якісь звички, да, інколи там кажу, що я грав в комп'ютерні ігри і займався навіть цим полупрофесійно колись. І коли люди це бачать, мені здається, в них виникає дуже проста думка. Хочу пройти його шлях, тобто ваш шлях як експерта, і їм цікаво, а що робити не на роботі. І тут відповідь на те, що писали в чаті, а що робити, якщо я інтроверт. Будь ласка, можете мене взяти за основу. Я коли щось транслюю, я завжди це транслюю це через щось з цього списку. Через мої цінності, я з чимось не погоджуюсь, мене це бісить. Чи я кажу, а в мене був інший досвід, а ви знаєте, в мене був такий кейс в житті, чи через звичку. Да? Блогери трошки по-іншому це роблять. Я не кажу, що це погано чи ні, але мені здається, що там головна цінність, чого їх дивляться, бо завжди людей, вони не розуміють часто, блін, вона там не експерт, а в неї купують курс мільйон людей, типу, чому? Я для себе дуже просту відповідь знайшов, що коли вони транслюють цю концепцію 4P, поїсти, поспати, попісити, покакати, вони по факту показують якусь модель свого життя. І люди, які купують, і які дивляться, вони по факту хочуть трошечки доєднатися до цього стилю життя. І коли вони купують курс, вони теж частково купують це життя. І насправді у експертів теж інколи так працює. Якщо ви там подивитесь на відомих, на Бородіну, наприклад, да? Вона поєднує насправді ці всі штуки. В неї багато блогерського контенту, хоча є і експертний. І я завжди кажу, ми з Катєю про це вчора спілкувалися, що завжди легше з експерта перетворитися на блогера, ніж навпаки. Тобто,
так. Да. Я з тобою тут погоджуюся, і я скажу, що є ще Сабіна, і Сабіна, мені здається, транслює тільки лайфстайл. Ну, якщо Лера, вона там говорить про роботу, то Сабіна говорить тільки лайфстайл. І от мені здається, що продавати Лері буде легше, ніж продавати Сабіні, тому Сабіна продає рекламу. Це моя гіпотеза. Якщо хтось не погоджується, можете писати, а якщо погоджується, теж пишіть.
Ну, дивіться, так. Да. Мене просто, ми з тобою про це вчора спілкувалися, і я просто скажу про свою біль. Знаєте, я багато дивлюсь, там, підписуюсь на різних блогерів, дивлюсь, що вони транслюють, бо завжди цікаво чомусь навчатися, да? Ну, там, не треба думати, що ти найрозумніший. І завжди інколи дивують, блін, ну, типу, це якийсь фіговий контент, але, типу, виходить. Ну, як в них виходить? І можу сказати про Інстаграм, все ж таки у нас тема Інстаграм 23-му, ми вчора про себе казали, що тестування – це найголовніше вообще слово зараз на цьому капець якому конкурентному ринку. Тобто, якщо ви думаєте, що є якась ідеальна концепція, ідеальний підхід, ідеальний контент-план, його не існує. От просто з цим треба змиритися. І буває так, що ви можете, от, наприклад, в мене так було з історією про 4П. Я її просто вигадав, зараз вона пішла вже люди, я її використовую, але я її придумав, навіть не продумуючи, що це може якось піти далі. Чи в мене колись там концепція виникла, хтось мені запропонував оцінювати все 5 шевчуків з 5. Ну, хтось мені запропонував, я просто почав це використовувати. Тобто інколи такі прикольні штуки, вони приходять, ну, якось самостійно, коли ви щось тестуєте. Але, якщо у вас виникає зараз питання, а як же ж, от ми тестуємо, ми там недільку там щось попостили, а потім, ну, от ми завжди забиваємо на цей Instagram-профіль чи там на іншу соціальну мережу. Повертаємось до головного питання. Навіщо? От поки у вас не буде розуміння, навіщо ви вкладаєте сюди купу часу, навіщо ви по факту берете ще одну роботу, на жаль, ніхто не зможе допомогти. Ну, це моя позиція.
Добре, а знаєш, я ще люблю питати приклади. Як ти думаєш, навіщо ти ведеш Інстаграм?
Ти мене питаєш?
Так, тебе. Навіщо ти ведеш Інстаграм?
Ну, зараз основна концепція. У мене нема сайту. До речі, там хтось питає, чому Інстаграм класний. Це основний мій зараз трафік для лідів. Тобто всі мої замовлення, які є, вони йдуть через Телеграм, через Інстаграм. Я почав розвивати Телеграм навіщо? Бо я почав, чесно вам скажу, диверсифікація ризиків. Мені не дуже подобається те, що відбувається зараз в Інстаграмі. Мені взагалі не подобаються зараз алгоритми. Якщо я коли починав, я хоча б мог якось, хоча б трошечки розуміти, як це зайде, чи це не зайде, зараз такого розуміння взагалі немає. Мені, як контент-мейкеру, більш подобається, коли ти щось постиш, і ти точно отримуєш якийсь результат. Ось така концепція. Чому я зараз? Ти, ну, плюс, так.
Ну, да.
Навіщо ти, стрінка. Катя, скажи, навіщо ти? Якщо ти мене спитала, то давай тепер ти.
Можете теж в чат писати, навіщо. Ну, я кажу, як є. Я не люблю працювати на когось. Я це зрозуміла після 5 років праці в проєктах як маркетолог. І я зрозуміла, що, от, наприклад, в мене була один раз така зустріч трансформаційна з дівчиною, котра просуває свій бренд білизни. І ми якось так зустрілися, і вона каже, що вона зробила, скільки заробила грошей, і там щось про Інстаграм. Я кажу, що я теж там багато заробила, але я заробила це для свого клієнта, а вона заробила це для свого бізнесу. І тоді я зрозуміла, що, блін, ми витрачаємо так само однаково часу, тільки вона витрачає це на те, що може в майбутньому масштабуватись, а я витрачаю на те, що отримую за це гроші. І я тоді зрозуміла, що я просто міняю свій час на гроші. І мене тоді це трохи так, ну, як я трохи депресію кинула, бо я зрозуміла, що я взагалі не те робила. Ну, я багато років робила те, що мені подобається, а я зрозуміла, що треба йти далі. І робити щось, що буде працювати на тебе після якогось там часу. Бо всі ми витрачаємо час на щось. Хтось витрачає на те, щоб просувати інших, а хтось витрачає на те, щоб робити свій актив. Я обрала робити свій актив. І як на мене, то ну, мати підписників у Інстаграмі, котрим можна щось запропонувати. Наприклад, я зараз продавала літературний гурток. Ну, я там, мені це подобається, я там це почала. До того я продавала біг. Я там бігала, продавала бігові марафони. Зараз я продаю маркетинг, продаю блогінг. І мені здається, що це буде зі мною все життя, що якщо мені навіть не буде подобатись маркетинг, а буду там подобатись, я там стану мамою, буду там про материнство писати, я буду продавати щось для мам. І, як на мене, це найголовніший актив, котрий в тебе є. І він, його треба качати. Ну, і для мене це Інстаграм, це мій бізнес, мій актив. Це краще, ніж нерухомість.
Це, до речі, да, от для тих, хто ще не може знайти там мотивацію, навіщо вести і навіщо завжди цим займатися, реально сприймаєте, що це ще одна робота, це дуже реально гарна інвестиція. І на початку я завжди це порівнюю з спортзалом. От коли я починав, це був кінець 19-го року, я себе просто заставляв, от як спортзалом, чесно, я пощу 2 пости на тиждень. Хочу, не хочу, купа роботи. 2 пости на тиждень, будь ласка, скажи. Це зараз я розслабився там раз в місяць, постік зробив. Але на початку реально треба фігачити. І як знайти мотивацію це продовжувати? Це мій особливий лайфхак. Коли ви щось постите, ну, доволі довго, а потім ви такі, блін, на кому це потрібно, а на що, там не дає, можливо, якийсь результат, який ви хочете. Я для себе зробив папочку похвали, де я до сих пір, це вже майже 3 роки, я скріню абсолютно всі гарні речі, які мені кажуть про мене, про мою роботу, якісь відгуки, ну, там, те, що ви мені пишете в дірект інколи. Я завжди це роблю, і коли в мене наступає оця фаза, ой, ну, такий, це не депресія, ну, коротше, поганий настрій, нема мотивації, я заходжу в цю папочку, і такий, боже, а так мене, а як, це ж комусь потрібно, я ж не просто так це роблю, давай продовжувати. Ну, це мій лайфхак, я потім спитав у психотерапевта свого, він сказав, що це насправді, типу, прикольний інструмент, тобто він і використовується в психотерапії, це нормальна історія. Окей, давай про монетизацію трошки. І будемо, да.
Про монетизацію. В нас там було питання, як зрозуміти, що твій блог готов до монетизації. Так. Ну, давай, я зараз зрозуміла, що нам треба пояснити, що таке монетизація блогу. Ну, давай швидко. Монетизація – це або ви заробляєте на рекламі, ви там просуваєте якісь проєкти і продукти, показуєте їх, або ви заробляєте на власних продуктах. Це можуть бути інфопродукти, товарка, щось інше. Ще мені здається, що колись до нас це дійде, але, наприклад, вже в Америці, це дуже давно, вони заробляють ще на афілейт, ну, силках, на посиланнях цих, що вони там, наприклад, роблять обзор Amazon речей, кожен блогер має там свій аккаунт на Amazon, і якщо люди купують через цей Amazon, вони ще заробляють так гроші. Там дуже багато таких людей, я колись робила розбір Amazon, тож знаю, я думаю, що до нас це теж дійде. Але зараз це товари, інфопродукти або реклама. Найкраще ну, мені здається, це інфопродукти, тому що саме висока рентабельність.
Найвища
рентабельність, найвища маржа, легше за все зробити, ну, і то інше. Ну, в тварці теж є плюси, бо там можна розвивати бренд, і він не залежить від тебе, але мені здається, що краще інфа. І як от ти б сказав, коли треба і можна вже продавати інфопродукти? От що ти вже готовий, коли наступає цей час?
Дивіться, мені здається, що якоїсь формули математично вивіреної, її не існує. Мені здається, що це історія про власну впевненість і впевненість в тому, що ви щось можете розказати. Я до продажу інфопродуктів, щоб не сказати, 1.5 року йшов. Я 1.5 року нічого не продавав в Інстаграмі. Чи це нормально? Ні, Андрій трошечки ступив, ну чесно. Це можна було б раніше і робити. Але я поки не відчув власну впевненість, що я настільки вже, там, в мене досвіду більше 500 презентацій, що я можу про це розповідати, не пішло. Якщо ви не знаєте, як це протестувати, завжди є історія з ефірами, з безкоштовними там інтенсивами, марафонами. Ви можете просто протестувати, чи власний продукт, чи взагалі дізнатися про фідбек, чи реально ви користь якусь даєте. Бо мені здається, що проблема монетизації блогів і інфобізнесу, що, на жаль, оця така успіх цього інфобізнесу всім якось дає таку впевненість, що я теж можу. І часто на курсах про це кажуть. Ти теж можеш запустити курс, всього 5 кроків, і ти зможеш. І тому так багато, ну, можливо, неякісного контенту в Інстаграмі. Тому особиста впевненість, фідбеки і тестування. Те, про те, що ми казали. От моя команда йде додому. Дякую, що, бачите, команда в 20.06 йде додому в п'ятницю. Дякую їм. Да.
Я ще хочу додати. Блін, я вже забула, що хотіла сказати.
Щось про монетизацію.
Давай. Так, про монетизацію. Я хотіла додати, що добре. Як зрозуміти, що твій блог готов? Це чому кажуть, що в інфобізі багато поганого контенту? В мене є гіпотеза. Тому що може хтось теж про це задумався. Мені здається, що в кожному бізнесі є погані проєкти. В товарці вони є, ресторани є погані книжки, є погана музика, є дуже багато поганих проєктів. Але ми знаємо саме про інфобіз, тому що він в інтернеті. І тому що ми бачимо дуже багато реклами і дуже багато цього от в соціальних мережах. Мені здається, що якщо там це поганий ресторан, то це пишуть, ну, там, десь на якісь там в містах, де ці головні з ресторанів сидять. А коли ми там всі варимося там в маркетингу, то нам здається, що дуже багато інфобізу, розумієш, про що я? Тож мені здається, що є статистика якась, що насправді, нам здається, що багато поганого через те, що, ну, от просто ми бачимо більше цього. Тож я хочу заспокоїти трохи людей.
Ні, все окей, ніхто не каже, що ви повинні зробити ідеальний курс, який тільки є. Повірте мені, якщо у вас зараз півроку досвіду чи рік досвіду, повірте, ви теж можете дати новачкам багато речей, до яких вони там через місяці дійдуть. Тобто у вас є вже досвід. Просто ви повинні зрозуміти, що якщо у вас там не супер багато досвіду, ну, логічно, що ви не будете навчати там весь ринок і тим, хто набагато вас, з досвідом більшим, да? Тому це нормальна історія, але я завжди кажу, що і тут в чаті несеться про цей синдром самозванця. Люди мої, я, якщо б робили рекламу синдрома самозванця, я був би на цьому білборді. Просто от моє обличчя, синдром самозванця, оце я. Тобто, якщо ви думаєте, що у тих людей, які, плюс-мінус ведуть вже системно блог, їх там хтось знає, його немає, це неправда. Я завжди думаю, боже, а кому це треба? Я щось пощу, думаю, ой, зараз як засруть, скажуть, боже, який там дизайн, боже, як неправильно ти все зробив. І чесно скажу, це моя концепція, не знаю, бо мене все ж таки мотивує фідбек позитивний. Тобто, якщо я відчуваю, що людям це потрібно, в мене комплекс самозванця трошки відходить на задній план. Бо в мене є підтвердження з іншої сторони. Тобто не я сам себе кажу, що я молодець, я такий ух. У мене такого немає. Не знаю, як в чаті. Я так не можу. Про себе я завжди кажу, ой, можна було краще. Оце погано зробив. Передивлюсь зараз старі пости, думаю, боже, як таке можна було зробити? Ну така фігня, ну типу, Шевчук, ну херня якась. Ну. Тому це нормально. І я б сказав би, що це прикольна історія, як процес зробити, побороти комплекс самозванця, це як такий челендж. І, можливо, відповідь, там Паша Прошевержеч каже, до речі, рекомендую його підкаст, в нього є підкаст про комплекс самозванця, він сказав, що я з ним подружився, у мене нема задачі його перемогти. Дуже рекомендую подивитися, дуже погоджуюсь з тим, що він каже.
Це крута думка. Я зараз думаю, як в мене це було. Мені здається, що завжди вирішує кількість спроб. І коли ти робиш там першу спробу, в тебе не виходить, треба просто поставити собі ціль, зробити 100 спроб. І через 100 спроб в тебе цей самозванець, він зникне. В мене він колись зник. Я не можу сказати, що його зараз взагалі немає, але коли я працювала в маркетингу проєкти, в мене він в один момент просто зник. Не знаю як. Бо мені здається, що просто дуже багато проєктів було. І кількість спроб, вона вирішує.
Все нормально. Це комплекс. Це бачите, от якщо б я зараз переживав про це, типу я нормально ставлюсь, щось впало, ну прикольно. Якось я типу не ідеальний. Не треба бути ідеальним. І, до речі, це порада. От я бачу в чаті, це там прям з людей тримає ця історія. Ви інколи, от не знаю, до речі, потім скажеш про це, про свій досвід. Інколи дивишся на якісь підписки в Інстаграмі. І ти бачиш, боже, людина і там, і вона і фігачить рілси, і робить те, і виступає на конференціях, і в неї трильйон лайків, і курс вона запустила. І ти такий, а я сьогодні попив каву. І чесно, дуже демотивує. І знаєш, що я придумав?
Відписатися?
Я відписуюсь. Я не знаю, наскільки це там супер технологічна порада, але я себе реально позбавляю оцих от тригерів, щоб я в собі якось сумнівався, і там, ну, головний лайфхак, там всі його кажуть, там, порівнюй себе з минулим. Ну, чесно, воно працює, не знаю. От менше себе порівнювати з якимось, бо коли ви зараз початківці, і ви не можете оце от зробити, почати, ви 100% себе порівнюєте там з Лєрою Бородіною, наприклад. І я вже ж у вас самооцінка, ну, типу, скаче там, ну, типу, там, де я, де Лєра Бородіна, чи там якогось іншого виберете блогера. Ну, не треба. От мені здається, так, що ні.
І дуже багато, мені здається, люди ще забувають, що Лєра Бородіна фігачить над своїм проєктом. Скільки? 10 років? Може більше? А людина першого курсу дивляться на Лєру і заздрить. Це те саме, що я казала. Кількість спроб. Я коли там дивлюсь, як хтось там робить якийсь класний результат, я завжди аналізую, як він це зробив, це для мене дуже цікаво, що саме принесло такий, якийсь буст, да, то це дослідництво. Але я завжди находжу, що ці люди, вони дуже багато років щось інше робили, і це не виходило. Наприклад, пам'ятаєш, була пісня «Human». Вона якось, це було дуже давно, але я дуже пам'ятаю, що цей хлопець, він до того зробив дуже багато пісень, які взагалі ніхто не чув. Почули тільки «Human». Тож, мене мотивує це розуміння, що люди просто зробили більше спроб, ніж я. І все. І мені треба тільки наздоганяти. І все. І я можу себе порівнювати, але я порівнюю спроби ці.
Це ще знаєш, з чим можна порівняти? Я не пам'ятаю, як називається концепція, але вона використовується в лотереї. Коли всі бачать, як люди виграють мільйони. І такі, ти думаєш, я теж зроблю, і теж. І ніхто не каже, яка кількість людей програє купу грошей. Це така ж історія, до речі, є з дельфінами, хто чув. Знаєте, це є теорія, дельфіни такі молодці, що якщо людина тоне, то він підпливає і його до берега оце починає, да? А є інша концепція, що ніхто не знає, яку кількість людей вони навпаки в море туди відбуксовують. Ну, тому цим обережніше, оцей успіх, він реально дуже шкодить. Так, що в нас залишилось, Катя? До речі, напишіть, будь ласка, ви в живі в чаті? Все нормально, емоційно, прикольно, цікаво. Щось скажіть, будь ласка. Так, 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 да, все супер, огонь, так, круто.
Супер, огонь.
Я живий, пишуть. Да, це так. Типовий українець. Боже, боже, як ви жили всі, нічого собі. Так, в нас насправді, що залишилось? Я би такий, от чесно, ми, в принципі, поділилися якимись штуками. Можливо, перейдемо до питань?
Давайте
до питань. Як ти думаєш?
Давай до питань. І я вже отримала три донати. Три донати, але я... Блін, от я отримала, щось я не припить. Бачу...
Трошки.
В мене?
Не знаю.
Друзі, ви мене нормально чуєте?
Рипить я нормально чую, просто щось трошечки рипить, але просто менше цих різких рухів, і все буде хорошо.
Зараз нормально?
І в мене опять впало, так. Да. Це нормально, це буде фішка наших ефірів, коли в мене буде падати ця штука. Окей, давай, три питання. Можливо, до речі, нагадай, що люди, будь ласочка, чи можливо, якщо ти дає можливість, продублюй в чат, ще раз це посилання. Ми збираємо трошки грошей. А, закріплене, прекрасно, воно закріплене. Хто хоче питання, будь ласка, донат, ЗСУ, розбираємо. Кажи,
да,
що там
пише. Ну, от мені написала Катерина Стрижка. Катерина Стрижка, якщо ви тут, я не бачу вашого коментаря. Ви коли надсилаєте донати, ви надсилаєте, будь ласка, в коментарі ваше питання, тому що ми ж не бачимо його.
Окей.
І ще хтось нам відправили теж без коментарів. P24CR.
І тут питають, так а що нам обіцяли розказати наприкінці? Давай, можливо, скажемо, а потім питання.
Давайте анонс. Ну, давай. Ти будеш давай. Говорити?
Ні, давай ти почнеш, я щось розкажу, додам.
Добре, почнемо. Ага, Катерина, дякую, бачу ваші питання. Добре, зараз робимо анонс, вже сказали. Ми, коли хотіли зробити цей ефір, ми думали, що тут буде 300-400 людей, але в чаті 2000. І ми зрозуміли, що ми якусь гіпотезу протестували, і вона взлетіла. Це як, знаєте, коли щось багато тестуєш і знаходиш своє. І ми це знайшли, що в нас дуже класна колаба. І ми зрозуміли, що це треба продовжувати. І, як на мене і на Андрія думку, ми думаємо, що ми відрізняємося якимсь баченням, якимсь стилем ведення контенту, і ми хочемо об'єднати таких людей, котрі теж хочуть відрізнятися від інших і хочуть навчитися відрізнятися, хочуть проявлятися, хочуть більше думати, аналізувати. І ми вирішили запустити проєкт, про котрий розкаже Андрій.
Коротше, давайте, щоб не тягнути. У нас вийшло ком'юніті. Я думаю, що всі з цим погоджуються. Писали про те, що хочеться, щоб зберігся чат. І ми такі придумали, що ми створюємо подкаст ком'юніті, яке називається... Як, Катя?
Не кажи гоп, поки...
Да, ми придумали таку назву, можете оцінити. Не кажи гоп, поки. Це назва конструктор, бо вона, ми можемо з нею потім гратися. Не кажи гоп, поки не створив стратегію. Не кажи гоп, поки не знайшов команду. Не кажи гоп, ви зрозуміли, да? Думаю, концепцію. Тобто, ми цей чат зберігаємо, він буде чатом до цього каналу. На цьому каналі ми під цим такою філософією трошки іншого діджитал-маркетингу підходу, ми будемо запрошувати цікавих людей, робити з ним схожі інтерв'ю. Це буде безкоштовний канал, тобто всі, хто зараз в чаті, туди зможе приєднатися. Да? Ми після чату закинемо лінк. Тобто це все зберігається, і воно буде безкоштовно. Ви можете спитати, щось якось тут, щось не то. І що ви там нічого не будете продавати? Ми вирішили, що... Ми потім, давайте так, ми зараз не будемо на це акцентувати увагу, ми потім зробимо закритий чат для тих, хто кому буде цікаво, в який ми будемо додавати спеціальні матеріали, і спікери будуть давати спеціальні матеріали, і ті, хто буде мати доступ до того чату, він буде і отримувати. І останнє, оці всі подкасти, бо ми назвали ще раз подкаст ком'юніті, ми будемо їх зберігати. І як ви бачите, Telegram дає можливість реально прикольного запису. Він зберігає це і як аудіодорожку, і як відеодорожку. І ми будемо заливати це на подкаст-платформу і будемо ще й заливати в YouTube. Ось така історія.
Так, і це буде підкаст ком'юніті, до котрого ми будемо запрошувати інших людей, спікерів, і ви зможете їм теж задавати питання, і будемо розвиватися разом. Тож, можете написати, як вам ця новина? 50 повідомлень, блін. Я боюсь, що...
Та тут несеться, тут... Я бачу, насправді, я... Знаєте, от про синдром самозванця. Я не знав, як ви це оціните, але бачу, що вроді як все непогано. Де розвод пишуть? Прикол в тому, що розводу нема. От такі ми чесні люди.
А чому люди шукають розвод?
Ну, бо завжди є, знаєш, оця історія, щось якось сильно все хорошо. От така історія.
Одним пострілом всі соцмережі. Добре, давай питання зараз.
Питання.
І будемо читати чат. Питання було від Каті, де знайти лампу, котра в нас світиться позаду. Я думаю, що це до тебе, бо в мене така собі. Ну
я можу... Ну, я не знаю. Тут така штучка, вона отак от виглядає.
Катерина заплатила 100 гривень, щоб ти розповів, тож розповідай.
Ну, в будь-якому магазині, де є якісь ліхтарики, він коштує десь 2-3-4 тисячі гривень, а на Аліекспресі і дешевше. Ну, не знаю, ну така історія. Але бачите, за рахунок того, що вебка так собі знімає, воно якось дивно. Я коли на iPhone знімав, було краще.
Угу. І добре.
Можна додам, будь ласка, просто щоб ви оцінили щодо підходу, що не все потрібно робити ідеально. Дивіться, в мене світло є, і там пакет на ньому. Це пакет, понімаєте? Це про те, що, ну, коротше, ну, якось спокійно до цього ставитися. Нормально все. Не треба робити все ідеально. От такий підхід.
Кількість проб вирішує. Добре, давай зараз наступне питання. Мені надіслала гроші дівчина. Ой, ще надіслали. Так, надіслала Софія Надіївська. Софія, я теж не бачу вашого питання. Якщо ви зараз в чаті, будь ласка, надішліть його, я побачу. Теж саме стосується Артема та Анни Солонська. Анна Солонська, Артем Бармін. Будь ласка,
що ж не видно?
Я не знаю, бо не знаю чому. Може, тому що це банка, знаєш, бо коли тобі надсилають на карту.
О, є там скрін.
О, доброго вечора. Що зараз цікаво було б подивитися або почитати від юриста? Можливо, є якась миттєва ідея, як відрізняти сьогодні юристу? Давай ти.
Я робив стратегію для одної юридичної фірми і для одного юриста, до речі, теж. Коротше, принцип, і в мене батьки юристи, так вийшло. Можу сказати, щоб бути цікавим юристом, потрібно бути нішевим юристом. Коли ви розповідаєте не про все право, яке існує, про всі закони, ви вибираєте конкретну сферу, це перше, і там знаходите якусь конкретну проблему, яку поки ніхто не вирішує на ринку. І тут є і відповідь на ваше питання, що це буде. Наприклад, до речі, недавно ми робили ще комерційну пропозицію для фірми Юскутум, до речі, доволі відома фірма. Мені дуже, ну знаєте, все відчуття до юридичних фірм, типу, що вони такі всі, ну, типу, скучні. Це одна з небагатьох фірм, яка зараз запустила напрям саме криптовалюти, оцих всіх іскусственного цього інтелекту, коротше, да? Тобто вони нішувалися в саме це, і дуже багато людей саме їх читає, бо там, ну, маленька конкуренція. Тому, на жаль, я не зовсім розумію, де ви, в якій ви сфері саме працюєте, але, ну, така головна порада. Якщо у вас якась, ну, не то, що попсова, широка тема, там, господарське право, чи там, розводи, от, знайти нішу там. Я не знаю, як дати ще пораду. Катя, що ти скажеш?
Я думаю, що що публікувати юристам? Я б теж запитала, яка тема. Ну, ти ж якісь справи розв'язуєш, може, це якась ніша є, і я б теж це запитала. Але б я ще запитала, хто, ну, кому ти продаєш? Ти продаєш свої послуги як юрист, і хто твій клієнт? І треба говорити про те, що йому цікаво. Але як зрозуміти, що цікаво клієнту? Мені допомогли стратегічні сесії. Ну, як я вже говорила, що я задавала дуже багато питань, і так зрозуміла, що у людей болить. І що ще? Може, в тебе є вже були якісь клієнти, з якими ти працювала, я думаю, вже були точно. І мені здається, треба в них запитати, що б вони хотіли прочитати від юриста. От в нас є дівчина в Україні, я, якщо чесно, не пам'ятаю її нік, але я дуже добре пам'ятаю, що вона просуває захист авторського права для блогерів. Вона просуває цю тему, що авторське право існує в Україні. Можна, якщо в тебе там сварвали курс, то ти можеш себе захистити. І в неї всі теми, як захистити себе, якщо в тебе хтось щось, ну, ворує. І її клієнт – це блогери. Ну, це зрозуміло. І мені здається, що це, ну, якось зрозуміло. Ну, треба нішування і писати на те, що треба чути клієнтам. Ну і плюс писати те, що тобі цікаво. От, може, ти, якщо в чаті, напиши, що б ти хотіла публікувати, що тобі цікаво, може, ти там чим займаєшся.
Я не розумів, там оця людина написала, юристка, щось там про інфобізнес, рекламні агентства. Це те, що ви хочете займатися, чи що? Інфобізнес, діджитал, рекламні агентства, дизайн, крипта. Це, типу, ми тут повинні знайти нішування, правильно я розумію? Ну, тобто, да. Перше нішування, друге нішування по клієнтам. Це, до речі, теж доволі прикольна історія. Бо, чесно вам скажу, ну от, я не підписаний, я думаю, що такі люди є, але конкуренція, мабуть, невелика. Щодо юристу для фрілансерів, для початківців, ну, наприклад, в мене було багато питань, як зробити так, щоб мене накинув клієнт, як зробити договір, який буде мене так захищати, як там, навіть багато хто з фрілансерів боїться відкривати ФОП. Ну, тобто, можливо, ця сфера. Можливо, це буде не фрілансери, можливо, це буде конкретні якісь фрілансери, які там займаються криптою. Ну, тобто, зараз це така порада для всіх. Якщо ви не знаєте, якщо ви не знаєте, як себе все ж таки знайти, оце максимальне глибоке нішування. От.
Може, ти будеш юристом для салонів краси, ну, владельців салонів краси, засновників. Може, ти будеш юристом для засновників спортивних залів. Ну, я б теж, для підприємців, так? Ну, от я б це питала.
В мене є клієнтка, яка, ну, вона адвокат для медиків. Тобто, її позиціонування, що вона захищає виключно медиків, а не цих пацієнтів. І ми, до речі, доволі довго з нею працюємо, вона точно знайшла, купа лікарів підписується, купа цих, хто займається лікарськими центрами, знає її. Ну, коротше, це прикольна ніша, і вона зараз ще не сильно розвинута, але, повірте мені, медицина в Україні дуже великі перспективи має. Це 100%.
Ну, да.
До стоматологів я придивився, до пластичних хірургів. Це те, з ким я працював. Це люди, у кого є гроші, з ними дуже приємно працювати, дуже розумні люди. І взагалі лікарі дуже розумні люди, всім рекомендую працювати з лікарями.
Я навіть пам'ятаю, я теж колись працювала з брендами одягу. Я робила кімнати в клубхаусі, може хтось ще пам'ятає, і тут є. Я робила кімнати в клубхаусі і запрошувала засновників наших брендів. Там була Ліда Ван Байван, Гіпюр, ну, інші бренди. Я пам'ятаю, що після цього мені писало дуже багато людей щодо просування бренду одягу. Це був Клабхаус, і зараз це може бути щось інше. Там, ну, що зараз може бути? Це може бути Reels, так? Ти можеш на тему прямі ефіри. Тож це теж контент із нішування.
Да.
Давай далі, так? То ми довго одне питання. Наступне питання: які найкращі інструменти можливо додати, додатки чи допоміжні аплікації, які використовували для власного просування чи продажу інфопродуктів? Це типу приложення і дополнительні аплікації, типу, да, щоб продвигатися.
Ну, якісь програми, сайти, сервіси, я так розумію, в цьому питанні. Ну, розкажи, чим ти користуєшся?
Я користуюся MoneyChat. MoneyChat – це бот, який надсилає закодовим словом контент. Ну, це, мені здається, багато хто знає, але якщо не знаєте, спробуйте MoneyChat. Він, до речі, безкоштовний для українців. Якщо ти вводиш свою карту українську, відчиняється безкоштовний доступ. Про доступ, тож платити не треба. MoneyChat. Що ще? Zenedu. Zenedu – платформа для курсів. І я це використовую, але розумієш, мене це питання дивує, тому що це не для просування. Це, ну, як я залучую трафік, і мої reels, там написано, там, наприклад, напишіть кодове слово мені в директ. Це як, ну, це не для просування, це вже коли ти залучив. Так, ти вже коли залучив
для
трафік,
воронки,
воно
да.
Надсилає. Тож, ну, а для просування, то це таргет, це Facebook Ads.
Ну, дивіться, я, можливо, відповім. Я коли запускав свій перший курс, в мене теж, знаєте, ця історія, ти повинен чимось користуватися, і все должно бути класно. Я свій перший інтенсив зробив за допомогою чату в Телеграмі, картки ФОПа Приватбанка і трансляції в Ютубі. Я по факту не використовував жодного інструменту для того, щоб почати. Зараз я не пам'ятаю назву, можливо, ми запостимо. Мені рекомендували якусь зараз інфоплатформу, де зараз дуже українську, де прикольно робити оці всі курси. Я спитаю. Я спитаю, мені якось казали. Ну, коротше, ну,
зараз
головна порада...
Є дві: Zenedu і Quigga. Мені здається, що це
Quigga. Може, Zenedu, не знаю. Ну, не знаю, можливо, ми відповіли, можливо, ні, просто таке доволі широке питання було.
Тепер йдемо далі. Що може дати лічний бренд? Що може дати лічний бренд, якщо вже є робочий бізнес і нет цілі нічого продавати? О, хороший вопрос.
Дивіться, мені здається, є раціональні цілі, є емоційні цілі. Є багато людей, які досягли реально чогось такого великого в своєму бізнесі і хочуть самореалізації. Ціль, щоб тебе звали на конференції. Ціль зібрати свою ком'юніті, де ти будеш давати поради, не знаю, безкоштовно, коштовно. Ти хочеш провести власну конференцію. Ти хочеш створити по своїй професії курс в університеті. Ти хочеш, не знаю, у Верховній Раді виступити законопроектом, щоб там підтримали твою штуку. Ну, будь-які емоційні цілі, які не стосуються грошей. Що ти думаєш?
Думаю, так. І мені ще здається, що це доступ до ком'юніті якогось. Ну, наприклад, якщо ти... Ну, може, це не так працює, звісно, але...
Ні, це прикольна історія. Ти можеш... за рахунок особистого бренду зробити так, щоб тобі написала Лера Бородіна.
Ну, так
і ти з нею, да, і ти з нею хочеш потусити. Чи там побухати з Гараховським, ну, наприклад. Це теж доволі логічна ціль. Ну, тобто, нормально. Нормальна історія.
Ну,
хоч книжку написати, і щоб знайти аудиторію, щоб її купували.
І мені здається, що треба, ну, як відноситися, мати от такі відносини з лічним брендом, з особистим брендом, що це твій актив. І ти можеш мати бізнес, але мати актив з людей у своєму блозі – це те, що назавжди з тобою. Тож, якщо ти, наприклад, ну, давайте візьмемо, ну, я не знаю, Черняк – хороший примір чи ні, але в нього є актив з аудиторії, ну, так, може такий собі, але в нього є актив з аудиторії теж, не тільки його бізнес. І він може його монетизувати. І він може робити те, що йому зараз цікаво, і делегувати бізнес. Тож, ну, для мене Інстаграм – це тільки от актив. І треба, ну, якби придумати, яка в тебе там ціль уже, ну, в залежності.
Інколи буває ціль захист бізнесу навіть. Стати популярним, щоб тебе бізнес не віджали, чи якщо якісь так. Проблеми, ти можеш про це писати, і одразу буде хейт і все інше. Так, йдемо далі.
Давай я ще додам. В мене нещодавно було на консультації два підприємці, котрі входять в топ-10 українських брендів з косметики. І, ну, для них ціль це теж така, що, ну, якщо ти маєш особистий бренд, до тебе більше лояльність від клієнтів, і, ну, ти більше продаєш. І оце в них працює. Це в них працює, бо, ну, люди, вони бачать, що це люди, що це команда, і до них більше довіра.
Тут ще є історія про ціна-цінність. Тобто, якщо у вас зараз все окей, якщо ви розвиваєте особисто бренд, цінність ваших послуг чи вашого товару одразу збільшується. Ну, тому тут може бути такі історії. Так, що там далі?
Так, далі у нас питання від дівчини, так що скажу. Тут, а для лікарів який має бути напрямок, ринок перенасичений?
По лікарям, давайте коротко, мабуть, ринок перенасичений, але я вчора Каті розповідав про математичний підхід. Дивіться, коли ми кажемо про перенасичений ринок, і нам здається, що у лікаря повинно бути 100 тисяч підписників для того, щоб він був популярним, порахуйте, будь ласка, яку кількість людей ви зможете проконсультувати за місяць. Я думаю, що якщо так приблизно, ну, наприклад, 150 людей, да? Ну, а скажіть, будь ласка, яка вам повинна бути конверсія? Конверсія нормальна, там, ну, допустимо, 10%. Тобто, якщо 150 людей повинно, щоб стали вашими клієнтами, то у вас в блозі може бути там охоплення, типу, 1500 людей, з яких 10% будуть до вас йти. Тобто, історія, що в медицині потрібно там нішуватися, так, чи можу я сказати, що зараз в Інстаграмі, там я пов'язаний з цією нішою, є багато класних лікарів, у яких супер офігенні блоги, взагалі ні. Мені завжди цікаво, коли вони додають гумор, дуже багато додають себе в профіль, тобто вони не навчають чомусь, вони показують свої консультації, вони роблять інтерв'ю з своїми лікарями. Вони, ну, якось живі лікарі, да? Я завжди, коли стратегії там робив для лікарів, я завжди казав, що у вас така професія, що ви повинні себе показувати, і це буде вас продавати. Тобто я хочу довіритись вам. І саме це може... Да. Кажи.
В мене є знайомий Паша Рахман. Ти його знаєш?
Я з ним працював, тобі більше скажу.
Він дуже багато, в нього дуже круто працює Інстаграм, я пам'ятаю. Ми з ним з одної тусовки тріатлону. Він мені казав, що в нього Інстаграм дуже круто працює, бо він там показує свій підхід, він показує навіть, що він займається тріатлоном, він показує, що там, які відгуки йому пишуть його клієнти. І в нього дуже велика база йде з Інстаграму. І є ще один приклад. Дівчина, я не пам'ятаю її фамілію, але прізвище, але вона пише в Фейсбуці експертні пости, щось з медицини. І вона там завдяки Фейсбуку, вона там виступає на конференціях, її там запрошують там ділитися своїм досвідом, і Фейсбук, ну, посилює це. Тож, ну, вона пише експертні пости. От я про експертні пости хотіла сказати.
Не буду додавати, у мене багато прикладів по лікарям, прям дуже багато, я б колись вам розказав. Можливо, ми зробимо якийсь ефір з лікарем, чому б ні. Це прикольна ніша. У нас подруга є, у мене подруга є гінеколог, оце офігенна ніша. Мені дуже подобається. Я просто робив гінекологічні презентації, у мене багатий досвід. Так, йдемо далі.
Як саме виводити клієнти на анкетування, опитування, як провести опитування потенційних клієнтів, якщо не через Інстаграм? Я можу відповісти.
Давай.
Ну, як я вводила людей на стратегічні сесії? В мене була така стратегія, що я продавала наставництво через стратегічні ці сесії, про котрі я вам кажу. Я казала, що в мене є відбір через Google анкету, і її треба заповнити, щоб пройти відбір на зустріч зі мною особисто. Ну, як в Zoom. І я давала цю анкету і говорила, що всі, хто її заповнюють, будь ласка, там заповнюйте уважно. Якщо я зрозумію, що я можу вам допомогти, то я вам напишу в директ, і ми з вами зустрінемося. В мене тоді було 5 000-6 000 підписників, і в мене було там 60-70 консультацій на місяць. Тож я тоді це робила через Google форму і через тригер, що це там я відбираю людей, і щоб зі мною там зустрітися, треба, ну, почекати. І якщо люди вже приходили, вони дуже дякували, що я їх відібрала. Тож це мені допомагало. І друге, як провести опитування потенційних клієнтів, якщо не через Instagram, треба дивитись, де є база. Якщо є база мейлів, то через мейли надсилати розсилку. Якщо є база номерів, то через смс-розсилку надіслати повідомлення. Якщо я коли просувала офлайн-магазини, ми навіть в офлайн-магазинах просто у людей підходили і питали. Ну, у нас були такі на телефонах анкети, ми у покупців питали. Тож треба шукати, де ваша база.
Тож, це щось таке питання. Шумить.
Меня?
Так, йдемо далі. Читай.
Дякую за спіч. Питання, якою буде тенденція розвитку в Instagram в 2023-му, якщо враховувати ваші поради, які категорії галузі діджитал-маркетингу запросили б?
Так розумію, запросили б куди? В цей? В наш подкаст-ком'юніті?
Угу.
Так, щодо тенденцій. Значить так, це моя гіпотеза. Instagram ще буде жити 3 роки приблизно. 2-3 роки. Я вважаю, що виникне ще одна соціальна мережа, яка буде поєднувати Instagram, Telegram і TikTok. Тобто, ну, це моя гіпотеза. Зараз, давайте так, як, можливо, ви можете зі мною сперечатися, можливо, ні. Я б не радив, якщо у вас там зараз немає сторінки, реально, ну, прям, не знаю, починати в Інстаграмі, це буде склад. Це можливо. Тут просто абсолютно точно потрібно нішування, чим ви відрізняєтесь, новий формат, нова подача. Тільки за рахунок цього. Зараз в фаворі точно Телеграм. Я зараз на собі це протестував. Це офігенна соціальна мережа, в якої немає мінусів. Про TikTok нічого не можу сказати, але я теж до цього відношусь математично. Я просто порахував, скільки мені дає охоплення година часу, яку я інвестую в створення контенту. Я порахував, що в Інстаграмі це найвища, ну, типа, найменша кількість. Тобто я роблю там пост 10 годин, там інколи довше, скільки він мені дає охоплення. Потім, скільки я роблю в Телеграмі, скільки він мені дає охоплення. І от тут питання, яке мені, здається, точно виграє, скільки я часу витрачаю на TikTok і скільки він мені дасть охоплення. Я думаю, що а вже ж він зараз буде в пріоритеті. Ну, якщо ви робите вже TikTok, то і Reels. 100% відійде історія з каруселями. От чесно, мені здається, що вона через якийсь час повністю помре. Ну, у мене таке відчуття щодо тенденцій. Я вважаю, що Instagram-ефіри повна, точно це не тренд. Мені здається, що все перейде в Reels в Instagram. Ну, у мене таке відчуття є.
Угу.
Найближчим часом. Що ти думаєш?
Я думаю, що, ну, я не знаю щодо нової платформи, але мені здається, якщо ти вмієш робити контент в Інстаграмі, то ти зможеш зробити контент де завгодно. Якщо ти вмієш працювати з Інстаграмом, то ти зможеш і тексти в Телеграм написати, і в Тіктокі можеш щось познімати. Ну, це моя думка. А щодо трендів, ну, в нас зараз крутий час, насправді, тому що від нас відійшов російський ринок. І дуже багато людей купували, ну, у російського ринку, тому що там просто, ну, було дуже багато конкуренції, і вони всі були, ну, мені так здається, дуже багато були там. А зараз цього немає, тому що, ну, люди не хочуть, і, ну, все змінилося.
Багато ніж змінилося.
Що?
Багато ніж звільнилося, насправді, на ринку зараз.
Багато ніж звільнилося, так, тому що відійшов головний конкурент. І зараз ті, хто не буде тупити, і хто буде просуватися, заповнювати таргетом, ну, там, навіть там інфопространство, інфопростір, інфоколи, так, хто буде це робити, і чим швидше він буде це робити, тим швидше про нього дізнаються. Тому що зараз такий час, як, знаєте, в мене таке відчуття, що зараз 2015 рік для України, тому що, ну, реально немає конкурентів. Якщо навіть блогерів порахувати, їх до 10 у нас, таких великих, класних, ну, до 10 відомих. Навіть конференції в нас повторюються, там, ну, коли запрошують людей на конференції, там одні і ті самі люди. Ну, чому? Тому що, мені здається, просто нема кого ще, ну, кликати. Тож це треба, ну, мені здається, треба не тупити і працювати.
Це 100%.
Ну, Телеграм теж класна, ну, якби, платформа, але там же є мінус, що немає органічного росту.
Да, це і головний мінус, мені здається, на зараз. Тут питають, можна я тут якось просто несеться про договір? Можна я коротко свою скажу історію? Це, до речі, щодо цілі особистого бренду. Я можу вам сказати, що майже 4 роки я працював без договору. без будь-якого, ну, типа, усного, да, в Телеграмі. Ви можете сказати, ну, типу, Андрій, це ж, типа, стрьомно, там, всі діла. В мене проста логіка. Якщо у вас кине клієнт, і ви там почнете оцю всю історію з юристами робити, повірте мені, ви можете витратити в трильйон разів більше часу, нервів і всього іншого, ніж там вартість вашого проєкту. Да, там, ми не кажемо про якісь супервеликі там тендери і все інше. Якщо ми кажемо про там до, не знаю, $500 до $1000, я не робив цю історію, тому що в мене завжди була штука, що я дорожу репутацією, тобто мені не вигідно було кидати. А якщо мене кине клієнт, в мене завжди була історія, що в мене є аудиторія, на яку я можу про це розказати, і в нього теж немає суперсенсу мене кидати. Це моя була концепція. Можу сказати, що за весь час жодного китку, але тут вже трохи інша тема, як обирати такого клієнта, який тебе не кине. У мене є там своя психологічна методика, не в цьому ефірі. Окей.
Давай відповімо до кінця Катерині, бо вона ще запитала, які категорії галузі діджитал-маркетингу запросили б. Кого б ми ще запросили?
Та ні, насправді тут ви думаєте, що це буде якісь специфічні галузі? Навряд чи. Тут будуть специфічні люди, які по вайбу нам підходять, які теж критично відносяться до ринку, які теж там не про успішний успіх, які нам не подобаються, про рожевих поні. Тобто тих людей, з якими, як мінімум, нам цікаво, і мені було б цікаво завжди посперечатися. Тобто мені здається, це найбільш цікаві ефіри, коли є різні позиції, і я навіть сам інколи з собою спорю, коли в мене я сам собі займаю дві позиції, і один одного намагаюся переконати. Ну, це моя така історія. Ось така відповідь.
Трохи більше знаємо про Андрія.
Да, в мене роздвоєння в особистості. Є така історія.
Я хочу задати питання хлопцю Роману Загорняку, тому що ми бачимо, що ви надіслали гроші, але, ну, вибачте, ми не бачимо ваші питання. Тому, будь ласка, продублюйте в чаті. І я відповідаю далі. Як убезпечити себе від клієнтів? Все, це те, що ми з тобою ще тепер говорили.
Як ну, так, да, тут єдине, типа, як можна робити фікс та якийсь процент. Ну, моя концепція 50% на початку і 50% перед тим, як я віддаю всі ісходні матеріали. Ну, тут це моя позиція. Можливо, там... Давайте так. Якщо я бачу, що клієнт стрьомний, а таке буває, я беру 100% предоплати. У мене така теж історія часто, коли я не впевнений, от чесно. Я просто намагаюся донести думку, що, будь ласка, якщо ви от займаєтесь нашою творчою професією, ну, не сильно, скажімо так, немає якоїсь ідеальної формули, щоб клієнти там не кидали, і, ну, не було таких от моментів. Бо це завжди психологічні відносини між людьми, як ви домовитесь, що за людина, як ви зрозуміли на початку, що це якісь токсики, з ким не потрібно працювати, да? І я, от моє пояснення, що юридично інколи складно від цього потім захиститися, особливо, якщо це маленькі бюджети. Тому краще на іншому робити акцент.
Угу. Так, далі. Як бути з продуктовою матрицею? Є крутий продукт для діджитал-спеців з продажів, а також велика експертність в самопродюсуванні. Не хотілося б розфокусу в блозі. Ну, я так розумію, що питання таке, якщо в мене багато проєктів і багато продуктів, як мені їх продавати, щоб не було розфокусу? Я можу відповісти. В мене якийсь час було багато інтенсивів. Може, хтось тут пам'ятає це теж. Я продавала різні інтенсиви на різні теми. Там вони були короткі, 7-10 днів, і там контент-маркетинг, діджитал-маркетинг, реклама. І я зрозуміла, що в мене реально є розфокус, тому що, ну, їх дуже багато, і люди питають, а що ти там продаєш, ми там не розуміємо. Ну, коротше, було таке. Я зробила сайт, де було це написано, я зробила автоматизовану воронку і зробила запуски цих інтенсивів по черзі. Тож, там, наприклад, діджитал-маркетинг запускається там 1-го числа. І перед тим я зробила там прогрів в таргеті і, ну, зробила автоворонку, щоб люди прогрівалися до цього. І так кожен місяць я запускала новий інтенсив. Але це було важко. І що б я тут зробила? Я пробила лід-магніти, це ваші пости. Тріпвайри – це от дешевий продукт. Це ну, це, от я б зробила це, дешевий продукт, котрий продає флагманський продукт, головний, ну, як може, якийсь великий курс. І потім цей флагманський продукт продає, ну, там, якесь наставництво, чи щось більш великий продукт.
Інтимне.
Більш інтимне, так. І тоді, тоді не буде розфокусу, тому що людина не бачить все, вона бачить спочатку тільки Tripwire, потім вона бачить головний флагманський продукт, а потім вона бачить там наставництво якесь, та, там, лічне, особисте. І тоді не буде розфокусу, або робити Tripwire плюс флагманський продукт. І флагманський продукт запускати якби ярко, яскраво, говорити про нього, а Tripwire постійно продавати, щоб він був в шапці профіля, та у вас працювали воронки в Reels на нього. От я б так зробила. Я дуже багато слів нових сказала, може, для когось. Якщо ви щось не
зрозуміли... Та ні, все вроді зрозуміло. Плюс-мінус вроді зрозуміло, я все поняв. Це найголовніше.
А, це питала моя дівчина Альона. Альона. А що ви питаєте? Ми ж з тобою про це розмовляли.
Слушай, прикольне питання наступне. На вашу думку, як не треба вести Інстаграм у 2023 році? Давай, топ-3 штуки, які бісять. Давай, топ-3. Від тебе і від мене.
Так, зараз треба подумати. Мене, до речі, в мене є цей лист, що мене бісить. Ну, а це ж моє, розумієш? Тож я не знаю, що... ладно, як не треба? Не треба... Ну, якщо ви бачите, що всі роблять естетичні профілі, і їх дуже багато, і вони всі дуже схожі, то це означає, що цього не треба. Тож я, ну, я б з візуалом трохи попрацювала, не робила б так, як зараз робить весь Інстаграм.
Тобто не повторюватись, це перша порада.
Не повторюватись саме з візуалу, бо я чомусь бачу, що в нас дуже багато тих дівчин, які роблять це естетик візуал.
Вони однакові. Ну, чесно, я коли бачу ці, ну, типу, сторінки, заходиш, вони нічим не відрізняються, окрім ніку.
Так, нік, ну, і шапка профіля, так само, SMM, просування.
Reels.
Reels.
Да, да. Да.
А як відрізнятися, питання? Ну, мені здається, що треба додавати більше відео себе, так, ти будеш туди відрізнятися, і не працювати з фільтрами, котрі використовують всі. Це таке найпростіше, мені здається.
І передивитися так... початок ефіру. Там, де ми розповідали, да, про фундамент, от якщо ви це пропишете, повірте мені, ви знайдете свою відмінність. Те, що мене бісить, я вже, в принципі, сказав, коли забагато... То, що мене бісить, я підписуюсь, мені інколи рекомендують профілі, якийсь профіль експерта. Дивлюсь, вроді там нормально підписників, якась аудиторія. Я на нього підписуюсь, бо думаю, що там буде все прикольно, класно, і мене чомусь навчить. І ви знаєте, на новий профіль одразу там в сторіс він перший. І я на наступний ранок заходжу, і там починається якийсь оце концепція 4P. А я цю людину не знаю, я на неї підписався, тому що вона експерт. Мене це максимально бісить. Ну, тобто, коли там в сторісах супержиття прям насичене, а стрічка експертна. От мені таке розділення, от так точно не треба робити. Бо нова аудиторія не розуміє, чому я повинен дивитися, яку каву ви п'єте, і що ви пішли в спортзал. Я вас не знаю навіть. Типа, ну, це моє. Можливо, інших не бісить, мене бісить максимально.
Мені здається, щоб тебе це не бісило, треба більше в контекст життя людей додавати. Ну, знаєш, як, що я почала тренувати, ну, мені так здається, може тебе все одно це буде бісити.
Ні, ну чого, це можна через експертність подавати, те, що я розповідав свою історію, через цінності, ось я багато працюю на роботі, в мене почала боліти спина, тому я пішов в спортзал, а тут в спортзалі, тому що я системна людина, я не можу просто так піти, бо я знаю, що я це не буду продовжувати, мені потрібен тренер. А тепер давайте поговоримо, як обрати тренера. І ти по факту через свою експертність, через свої цінності, і ти кажеш, мені важливо, щоб він там був чоловіком. А чому чоловіком? Тому що ти чи жінкою, неважливо.
Да, да,
і, я тоді інтегрую, що типу, через твої цінності ти займаєшся в спортзалі, але ти щось розповідаєш свого досвіду, шляху, і це я такий, о, понятно, прикольно, цікаво, що дізнався. А не просто, що хтось там пішов. А, можна ще, будь ласка, Катя, це давай. От, будь ласка, ніколи в житті так не робіть. Якщо ви не вели сторіс день, два, три, місяць, не пишіть «Привіт, я нарешті повертаюсь в блог». Я вас прошу, будь ласка, ніколи, бо я підписаний на людей, які кожного тижня У мене не було тиждень, я повертаюсь. Хватає на 10 сторіс, і потім місяць нічого нема. Ну, типа, чесно, ну, чесно, я розумію, що там є такі фанати, які там пишуть, але більшості пофіг. Ну, не треба, просто поверніться в сторіс і все. Ну, не треба там з цього робити якусь подію. Якщо у вас рік не було, ну, окей. Тоді, ну, логічно, мабуть.
Що мене, я додам, як не треба, ми почали з візуалу, але мені здається, що тут більш глибинна причина, чому люди повторюють за візуалом, тому що люди не знають, які вони. І як не треба? Не треба копіювати, тому що, не тому, що це погано, або не тому, що це не працює, а тому, що ви копіруючи, коли ви копіюєте, ви вбиваєте свою особистість. І це реально погано, і це не просто не працює, це реально дуже погано для вас, бо ви забуваєте, хто ви насправді. І тому оці вправи з психотерапевтом займатися, робити рефлексії, що тобі подобається, що тебе бісить, писати це, виписувати кожен день, там, вирішувати конфлікти, робити висновки. Це все треба для того, щоб зрозуміти, який ти. І як не треба? Не треба повторювати, а треба бути собою. От це моя така думка.
Окей. Окей. Там, давай далі. Тут від
як
Катерини.
Не треба? Подожди, давай ще, може,
ще?
Не треба. А що ще не треба?
Ну, там оця історія, без, щоб ви там обов'язково були, була ваша думка. Тобто це не просто перед... ну, це блогери називають бути енциклопедією. Ну, насправді, я частково погоджуюсь, коли ви даєте якийсь корисний контент, і там немає вас. Тобто ви емоційно ніяк на нього не реагуєте. Тобто ви можете погодитись з трендом, можете не погодитись, можете дати свій кейс, але ви там обов'язково повинні бути. Якщо такого немає, такі профілі я не читаю. Ну, вибачте, хто СММ-ник, але от СММ-профілів – це найбільше, це завжди проблема. Там однаковий контент, топ-шифти для сторіс, як додати якусь фігню в сторіс, програми для монтування сторіс, ну, типа, тут немає вас. Ну, це не цікаво читати, я вже це бачив 100 разів.
Так, наступне питання. Дякую дуже, Андрію, я з тобою повністю тут згодна, це те, що я теж підтримую. Як маркетологу вести аутентичний телеграм-канал, знайти свою пліткарку, і можна ли давати аутентичний контент із бота, або все-таки канал і ком'юніті лучше? Як знайти свою тему в телеграм-каналі? Да? Вот это оно. Это Олечка моя задала, поэтому, Оля, если это оно, можешь написать. Как найти свою тему в телеграм-канале?
Дивіться, ми, в принципі, про це весь ефір казали, да? Нішування, знайти відмінність. Друга історія може бути, ну, наприклад, я, да? Я пощу в телеграм-каналі контент, який є там у більшості каналів. Але чому він цікавий? Тому що я там даю свою позицію. Все. І він стає аутентичним. Я щось хейчу, щось рекомендую, щось обсираю, щось навпаки кажу, що це класно. Це завжди людям ваша власна позиція цікава. Плюс в мене доволі специфічні tone of voice. Мені навіть колись писали, а це так задумано, що все з маленької літери ви пишете, типу, в телеграмі. Навіть цим, типу, є якась відмінність, бо одразу зрозуміло, що це я. Не брати загальні теми. Оце порада зараз в телеграмі. Якщо ви зараз думаєте робити телеграм, не робіть загальні теми. Типа маркетинг чи SMM. Ну, там вже все зайнято. Да? Тобто не треба... От, це потрібно було робити десь в 2017 році. Якщо б тоді телеграм почали, там такі теми б ще б зайшли. Зараз ні.
Ну, і ще мені здається, якщо ти свою думку, та свій досвід можна описувати. Наприклад, досвід, ти ведеш... Да. В мене є дівчина знайома, вона тут задавала питання, вона веде телеграм-канал, як я заробляю 3000 доларів на маркетингу. І він такий, він, до речі, мені здається, платний, але вона показує, що вона робить, і що в неї виходить, і що в неї не виходить. Тож це її, ну, це її шлях, котрий вона транслює. І мені здається, це прикольно в будь-якій темі. Якщо ти айтішник, проджект-менеджер, продукт-менеджер і там і так далі, ти можеш транслювати, що в тебе виходить, що не виходить і що ти з цим зробив. І це завжди буде цікаво, тому що ну, думка іншої людини і досвід іншої людини.
Да.
Так, ідемо далі.
Тут ще по Телеграм, типу, питання, як качати в Телеграм людей, якщо немає Інстаграм. Дуже коротко. Можна створити просто профіль якийсь в Інстаграмі, щоб запустити трафік. Друге, це підбірки телеграм-каналів. Є там біржі, які там один одного ВП, коротше, роблять. Купування реклами в телеграм-каналах. Ще те, що я користуюсь, і, повірте, дуже працює. Те, що я казав, коли я роблю контент, який будуть шерить, в мене в Телеграмі є пости, які пошерили більше 1000 разів. І вони обов'язково нову аудиторію. Тобто, якщо ви будете використовувати всі інструменти, є шанс, що вони не просто з Інстаграму будуть перетікати. Йдемо далі.
Так, далі, але в мене тут я не бачу питань. Друзі, будь ласка, хто надіслав гроші? Ну, вас тут вже багато. Ірина, Любов, Карина, Ольга. Ми не бачимо ваше запитання.
Боже, скільки ви написали? Я там десь зупинився на якомусь питанні. Так, до речі, напишіть. Ми бачимо, що у нас ще 212 людей. Скажіть, будь ласка, як вам взагалі? Цікаво, прикольно, подача подобається? Бо, як я казав на початку, нам теж цікаво дивитися на фідбек, наскільки такий темп, наскільки така подача, наскільки такі розмови, вони типу ок. Там хтось включився.
Да, ви написали. Стоїть ли вести профіль платної реклами віддельно від основного, або краще в одному профілі вести о роботі, о житті, не буде ли хаос раб інста як сайт? Ну, типу, робочий інста як сайт. Ну, як ти вважаєш?
Стоїть ли вести профіль платної реклами віддельно від основного?
Да.
Я не зрозумів питання.
Ні, ну, коротше, от людина хоче запустити свій Інстаграм, і вона хоче зробити робочу сторінку і там розповідати про маркетинг. І не говорити про своє особисте життя. Особисте життя залишити. Я можу відповісти.
Давай.
Ну, мені здається, воно того не варто. Бо якщо у вас вже є аккаунт, ви там вже маєте якісь друзів, підписників і так далі, краще його вже розвивати, його просувати. І краще вчитися міксувати контент. Що хочеш показувати, що не хочеш показувати. І показувати цю експертність. Ну, мені здається, що... Взагалі, я взагалі стараюся згадати, навіщо взагалі придуманий Інстаграм? Ви ніколи про це не задумувалися? Ну, навіщо його придумали?
Він був зроблений як... фотокнига свого життя. Така була логіка.
Фотокнига життя і, ну, логіка така, щоб поєднувати людей. Тож те, що ми почали там продавати, ну, мені здається, це не планувалося. А ми почали продавати. І, ну, мені здається, що Інстаграм треба вести так, щоб, ну, ви поєднувалися зі своїми людьми. І транслювали там те, що вам цікаво. Ну, і не потрібна, окрім, як це, віддільна робоча страниця.
Ну, а дивіться, в мене були деякі, наприклад, для лікарів. У мене була клієнтка, вона дуже чітко поділила особистий профіль і робочий профіль. І ми коли це зробили, в неї настільки менше проблем було, бо вона каже, а як я можу в робочий профіль, там, де в мене пацієнти, публікувати, що я там в купальнику на пляжі. Типу, вони можуть не зрозуміти, чи там, ну, ще щось, знаєте. Типу, не професійно для лікаря. Ні, типа, є от історія, специфіка роботи з лікарями, що є теми, які вони, ну, типа, от етична історія, етичні питання. Можна, але є люди, які скажуть, я не піду до лікаря, який публікує такий контент в Інстаграмі. Коротше, для таких людей окремі сторінки, окремі підписники, і одразу зрозуміло, що публікувати туди, що публікувати туди. Ну, це одна з моделей. Я її використовував.
Тож ти вважаєш, що можна?
Можна, можна. Це набагато складніше. Я б сказав, що це набагато складніше.
Це складніше, ну, так.
Я просто знаю, що ця тенденція часто саме у лікарів. Тобто у інших професій я рідше таке зустрічав.
Знаєш, ну, чому це трапляється у маркетингу? Дівчина-маркетолог. Я думаю, що це через те, що вона боїться, ну, хтось там, хто, не пам'ятаю, хто задав питання, що люди бояться, що їх побачать батьки, їх побачать друзі, їх побачать колеги, і все. І от це основні страхи. Але це не має сенсу, тому що якщо ви будете просуватися, вас взагалі, ну, так чи інакше побачать. Ну, навіщо тоді це робити? Ти ж будеш просуватися.
Да. На жаль, показувати себе, не показуючи себе, неможливо.
Ну, так.
Так, йдемо далі.
Добрий
Боже,
день,
я так... Дарта, кажи, сорі.
Добрий день, я мати двох дітей, волонтер ООН, фріланс-маркетолог. Мети конкретної монетизації зараз немає. Про що розповідати в блозі? Наразі підписники, друзі, сім'я. Про своє
життя? Пропустили головне питання, навіщо це вам робити? Ну, тобто, от його я тут не бачу. Я хочу щось постити на своїй сторінці, щоб що? Ну, щоб просто постити, ну, чесно, ми вам тему не придумаємо. Щоб ваші друзі, сім'я знали, чим ви займаєтесь, ну, нормальна ціль, просто пишіть, як, чим ви займаєтесь, ваші кейси, якісь прикольні моменти, ви можете опублікувати, як проходить у вас робочий день. Ну, тобто, от... Я розумію, чому такі питання виникають. Бо мені здається, є така, такий тренд, така тенденція, що Instagram-сторінку обов'язково треба вести. Всім.
Да.
Бо особливий, особистий бренд – це дуже важливо. Ну, я на початку розказував історії, що є ситуації, коли ви не обов'язково повинні прям упарюватися по Інстаграму і прям робити обов'язково профілі. Я розповідав про це. Тому спочатку відповісти на питання, навіщо, що ви хочете, естетичне задоволення, щоб вас лайкали, щоб вас підвищили на роботі, щоб вам було чим зайнятися, щоб
визнання,
ви спробували себе. Визнання серед колег, що вони побачать, що ви почали, а вони ні. І типа, ну, якась така історія, да?
Ну, так, да. І ну, як ми відповіли, для нас це проєкти. Ну, так? Ну, для да. мене це точно проєкт, для тебе теж, тож... Так,
окей.
Добре.
Так, друзі, ми вже дві години в ефірі. Давай ще, може, пару питань і будемо закінчувати. Я здивований, що нас ще до сих пір дивиться 200 людей. Це дуже круто, друзі. В п'ятницю ввечері. Ну, мені здається, це класно. Не просто так ви нас знайшли, і ми вас знайшли. У нас случився меч, діджитал меч.
Я ще й конспект роблю. Дякуємо. Крутий етер. Друзі, ми не всі питання отримали, але отримали гроші. Ольга Кривчун, хто ще? Анна Новосад була остання.
Давайте так, хто, на кого ми не встигли відповісти за донат, ви можете продублювати своє питання, чи мені, чи Каті в особистій, і ми обов'язково вам відповімо на нього.
Так,
бо це буде справедливо.
Так, згодна. Якщо зараз ви не можете продублювати питання або щось там заважає, можете написати потім нам в директ, і ми відповімо. Я згодна. Ну що?
Друзі, дякуємо вам, о, що...
Прийшло.
Що?
Питання прийшло.
Так, ну, давайте. Що, питання ще одне?
Да, якщо плітка не спрацювала, яка наступна була гіпотеза для тесту? Я не знаю. В мене я тестувала ці гіпотези в так, декабрі, це грудні, в грудні. І в грудні я тестувала 3 або 4, тестувала розповідь про моїх учнів, тестувала пліткарку, тестувала нові воронки в таргеті і тестувала стріпвайером. Ну, це 3 були основні. І воно вистрілило. Я навіть далі не планувала так далеко. Не знаю.
До речі, якщо вам цікаво, яка в мене була стратегія, якщо б не спрацював особистий, ну, типу, мій контент, який зараз, я на початку думав, що я створю безкоштовну презентацію для всіх відомих брендів. І на цьому зроблю собі ім'я. Ну, типу, якщо я класно це зроблю. Чи навіть я думав, я зроблю там презентацію про свого кота, я зроблю презентацію про позняки, я зроблю презентацію про АТБ, ну, типу, з якимись приколами. Тобто мені потрібен був контент, щоб якось виділитись, показати, що я саме розбираюсь в презентаціях. Я таке хотів реально спробувати зробити. Такого точно не було.
Знаєш, я тестувала до цих розбірів людей, ну, в пліткарці маркетингу людей, я тестувала розбіри маркетингу брендів. В мене був G-Bar, в мене там був Gymshark, ну, в мене в каналі, якщо пролиснути, там багато ще про бренди я писала. Я тобі скажу, що, коротше, бренди не так реагують люди, як коли розбираєш, ну, відомих блогерів, котрих всі знають. Може, треба да. було пробити презентації для людей?
Ну, у мене була історія, я запустив, це коли було, влітку, коротше, коли Макдональдс закрили, ще не відкрили в Україні, я зробив пост, якби Макдональдс презентував своє відкриття. І там були приколи. Це люди дуже зацінили, я його там на таргет поставив. Можу сказати, що мені написала від Макдональдса маркетинг-команда. Сказали: Андрій, це було дуже класно, нам дуже сподобалось, але ми б таке ніколи в житті не прокоментували і нікуди б не розмістили. Я сказав, ну, нормально, ну, типу, я не очікував, що ви там якось на це відреагуєте. Мені було важливо, що це людям понравилося, сподобається.
А на мої розбори відреагували. Мені писала Лера, Сабіна, вони дякували. Ну, вони реагували, але ніяк не розміщали. І тільки одна людина, це був засновник FinMap. Він мені написав і сказав, можна я це додам нам на сайт.
Прикольно.
Це, ну, так, але я скажу, що про бренди це круто, це дуже цікаво, це цікаві розбори, але коли ти про людей, ну і про маркетинг людей, це інакше працює.
Готуйтесь до негативу. Так, давайте завершувати. Ще раз всім дякую, що ви з нами були, що ви були такі активні, що ви додивилися. Це дуже приємно. Дуже приємно, що наша спроба вдалася. Дуже приємно, що ви зацінили наше продовження, да, яке ми анонсували. І Катя розмістить лінк на нашу вже канал і приєднає наш чатик. Катя, тобі дуже великі дякую за те, що ти була. В тебе прекрасна українська, можу тобі чесно сказати. Я ще раз переконався, що в нас схожий вайб. Мені було цікаво. Бо це важливо, це відчувається там по настрою. Якщо ви дивитесь, що Шевчук не дуже активний, йому не дуже цікаво, тому це гарна перевірка. Ти класна. Дякую тобі за те, що ти от з нами була.
Я теж хочу тобі подякувати, бо ти надихнув мене на те, щоб щось там, ну, щось продовжувати, і твоя підтримка, вона зіграла дуже круту роль в моєму житті. Тож я тобі теж дуже дякую, і я дуже рада, що мій таргет на тебе потрапив.
Який класний таргет.
Таргет працює. Добре, дуже дякую. Все, тоді завершуємо. Я вигружаю запис, робимо канал і до зустрічі через тиждень.
Так. І про кошти ми прозвітуємо. Обов'язково.
Так, звичайно. Так, якщо ви не відповіли на ваше питання, то, як ми і сказали, пишіть у директ.
Так. Все. Дякую вам. Дякую. Відпочивайте на вихідних, треба відпочивати.
Так, дуже дякую. Всім до побачення.
Пока-пока.
Пока.